rozprávy ve cenzury a politické korektnosti vám přeji vaši svobodný vysílání. Dámy a pánové, já vás zdravím a vítám a také zdravím našeho hosta, inženýra Jaroslava Tichého. Hezký večer. Tak, dobře. Koukneme se, dámy a pánové, vítejte tady na svobodném vysílači CS Studio Karaně nachystáno, pan inženýr Jaroslav Tichý taktéž, takže se vrhneme na ten pravidelný týdenní přehled, tedy zpráv a událostí a komentářů, s tím, že samozřejmě projedeme všechno možné a mám tady v těch komentovaných zprávách informace z USA, novinky od jinot a zprávy z Ruské federace, taktéž události na Ukrajině a aktuality z Evropské unie. Zakončit bychom to měli tedy zajímavostmi z domova a pak bychom se měli přesunout tedy na tematické okénko a neb Kearney, tedy vyhlašuje smrt řádu založenému na pravidlech. Takhle to pan inženýr připravil, takže takhle jsem to přednesl. A můžeme se, pane inženýre, asi vrhnout i střemhlav.
Podíváme se na to, je to jako obvykle opravdu dost. Ten první příspěvek se zabývá globální lodní dopravou. S tím, že vlastně se právě v této době navždy změnila. O co jde? Trump si udělal opatření, kdy vlastně může zablokovat celé přístavy, které teda cílí na americké společnosti. No, samozřejmě, jak to dál bude fungovat, uvidíme. Skutečností je, že všechno, co globální elity vybudovaly, aby odčerpali americké bohatství, jak teda z toho pohledu jeho, přístavy, ropovody, lodní trasy, offshore terminály a tak dál, tak právě skončilo pod prezidentem Trumpem. Takže od vlastně toho týdne, teď co byl, tak vlastně prochází nový zákon, který připravil, ten prochází kongresem a dává prezidentu Trumpovi plnou pravomoc zařadit zahraniční přístavy na černou listinu, přerušit lodní trasy a ochromit logistické sítě používané proti americkými režimy a korporátními predátory, krabování amerických společností pod záminkou environmentálního porušování nebo právních sporů. No, aby bylo jasno, ten zákon nebyl napsán k boji s obchodními spory, to bylo napsán k vedení ekonomické války proti globalistickým proxy režimům a mnohé z nich byly podporovány stejnými nadnárodními bankami, nevládními organizacemi a institucemi napojenými na zpravodajství, které financovaly falešné klimatické soudy, zneužívaly smlouvy OSN jako zbraně a zahájily právní operace proti americké infrastruktuře zahraničí. Takže tento zákon dává Trumpovi vlastně přesnou právní pravomoc prohlásit zahraniční přístavy za zakázané zóny, pokud byly zapojeny do vyvlastnění amerického majetku nebo na něm spoluviníky, jak si spoluúčastnili se toho. A každá loď, která tam zakotví, jakákoliv označená jakoukoliv zemí, tak má zakázaný vstup do amerických vod. No, já mám pocit, že za chvilku tomu opatření rozumím na jedné straně. Je to prostě potřeba chápat tak, že on se snaží v podstatě oddělit nejenom Spojené státy, ale jaksi tou, řekněme, pokrokovější část světa od globalistických struktur. Na druhé straně se domnívám, že to bude dělat dost velké problémy, protože loď může mít potíže třeba, nebo už nemá zásoby, nebo prostě někde se zdrží, prostě potřebuje někde doplnit do přístavu, který bude třeba nejblíž, aby doplnil zásoby, nebo tam bude mít nemocné, aby mohla vyložit, že, a tak dál. No a čili toto může jako hodně kolidovat s tímto zákonem. Uvidíme, jak bude v praxi, jak si prováděn tedy. Takže pojďme asi dále.
Dále se koukneme tedy za Donald Trump a tentokrát se pustil do Norska s ostrým odkazem premiérovi Norska. Nedali jste mi Nobelovku, už nemusím myslet jen na mír. Takže americký prezident Donald J. Trump v dopise norskému premiérovi Jonasi Gahrovi Storeovi, tedy, nebo Stereovi, napsal, že už necítí povinnost tedy myslet čistě na mír poté, co za své úsilí, mírové úsilí, nedostal Nobelovu cenu za mír. Šéf Bílého domu opět zdůraznil tedy svůj záměr získat Grónsko, arktický ostrov, který je autonomním územím, tedy Dánska. Píší o tom tiskové agentury, jež mají dopis tedy pozici. Nuž. A samozřejmě Trump v dopise zpochybnil nárok Dánska na Grónsko a jeho schopnost ochránit tedy arktický ostrov před Ruskem. No, že ano, zase bu. A ptá se, proč mají vůbec právo vlastnictví? Nejsou o tom žádné psané dokumenty, pouze tam před stovkami let přistává loď. Ale naše země tam tak, naše lodě tam tak dávaly. Napsala americká hlava státu na adresu království. Republikánský prezident uvedl, že od založení NATO udělal pro alianci více než kdokoliv jiný a že NATO by mělo nyní udělat něco pro Spojené státy. Tedy, cituji, svět není v bezpečí, dokud nebudeme mít plnou a totální kontrolu nad Grónskem, napsal tedy Donald Trump na závěr svého dopisu. O, tak dobře, no.
No, víte, některý stát by toto mohl aplikovat na Spojené státy, ale a říct, podívejte se, vy tady nemáte jinou zásluhu, než že jste sem teda jako dojeli, navíc tam jsou reální vlastníci a to jsou teda Indiáni, teda ti, kteří přežili ty pogromy, které na ně dělali minimálně 100 let, ale mohli by to namítnout jiné státy. Je pravda, že některé ty státy, jako je Florida a některé další, tak, že byly vlastně odkoupeny od Francie, případně Španělska, něco snad i dokonce od Británie, no tak tam se hlavně bojovalo s nimi. Tam to vyhrál ve válce, ale takže tam, jako když to někdo třeba prodal, tak asi ten to nemůže jako nárokovat, ale ten střed těch Spojených států a ten západ z části teda, tak tam taky by někdo mohl říct, lice sem akorát dojeli, nic jiného. Navíc ten úplný západ až někam do Utahu, odspoda od Mexika, tak byl mexický, to jako potom tedy to prohráli teda Mexičani se Spojenými státy, ale jako námitka by to také mohla být, že jim tam obsadili území. Takže tohle, to, co namítá, je dvojsečné a pokud o tu Nobelovku, no paní Machado mu ji dala přece, ona mu ji přinesla, dala mu ji v naději, že ji teda jmenuje tou prezidentkou v té Venezuele a on nic. Takže mu dala Nobelovku, jestli jste někdo viděli, vážní diváci nebo posluchači, tu fotku, tak on zářil, měl to před sebou, to tam ukazoval a zářil, jakože má Nobelovku tedy. Samozřejmě, že ji udělenou nemá, on ji jenom vlastně dostal ten v tom obrázku, že ji dostal zasklenou, ale samozřejmě napsaná je tedy na tu paní Machado, i když nevím za co, protože paní Machado se zasloužila jedině tím, že vyzývala Ameriku, aby bombardovala její vlastní zemi. Jiné zásluhy ona tam nemá. Takže ona, víte, poté, co Nobelovu cenu dostal Obama hned, jak nastoupil, aby potom vlastně rozpoutal války v 7 zemích, tak je otázka, do jaké míry tato cena ještě má vůbec nějakou hodnotu a zda by neměla být zrušena. Je to spíš provostudu. Aspoň teda Nobelova cena míru, tedy jako taková. S ohledem na to, kdo ji teda všechno už má nebo nemá. No. Takže tolik tady k tomu asi. No. Takže půjdeme asi na další zprávu. Já si to hned vyhledám. A ta další zpráva, ta hovoří o tom, že Putin odpálil raketu a víceméně zpravodajští důstojníci na to se dívají v úžasu, protože zase nebyli připraveni na takovou pomstu. To je článek od Scotta Rittera. A on říká, že Rusko má nyní jasnou výhodu v nových závodech ve zbrojení 21. století. A když hovořil tedy s novinářem Andrew Napolitánem, jinak Andrew Napolitano je jinak také soudce nebo bývalý soudce, a ten Scott Ritter říká, že nedávné odpálení hypersonické rakety Orešnik posílilo dominanci Moskvy nad Západem v moderních závodech ve zbrojení. No ona, Moskva, když přišla ještě s dalšími zbraněmi, ty ještě v praxi nepředvedla, ale taky asi k tomu dojde. Takže ten Ritter zdůraznil, že Rusko má dnes modernější jaderné zbraně a efektivnější vojenskou doktrínu než země Západu. A on říká, je konec. Jsme uprostřed nových závodů ve zbrojení, ve kterých má Rusko všechny výhody. Rusko má modernější jaderné zbraně, Rusko má nejlepší vojenskou doktrínu, jak říkal Ritter. A podle něj představuje zavedení systému Orešník klíčový trumf v Moskvě v oblasti strategické bezpečnosti ve vztahu se Západem. Oni říkají louskáček jako základ jaderného odstrašení, ale ono to není louskáček, ono je to ten Orešník, to je lískovka. Jo, lískovka, jako lískový prut, to je na to trestání těch nezbedů, jo, tak to je lískovka, správně Orešník. Takže jinak tedy ten Ritter se domnívá, že druhé odpálení rakety Orešník vyslal jasný vzkaz Evropě a Spojeným státům americkým. No to vyslalo, ale oni pořád, dokud jim to tam nespadne doma, tak oni pořád jaksi nedbají. Takže tolik teda tato zpráva.
A koukneme se na Donýho, oznamuje tedy rámcovou dohodu pro Grónsko s tím, že stahuje uvalení, cel je zde uvedeno. Tak, týkali se tedy evropských zemí, které od 1. února Grónskou vojnu. Stáhli. V příspěvku na True Social Donald Trump, který oznámil, že stahuje cla, která oznámil uvalení. Cituji, na základě velmi produktivního setkání, které jsem vedl s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem, jsme vytvořili rámec pro budoucí dohodu týkající se Grónska a vlastně celé arktické oblasti. Toto řešení, pokud bude dokončeno, bude vynikající pro Spojené státy americké a všechny stejné. Na základě této dohody nebudu uvolovat, která měla vstoupit v platnost 1. února. Další diskuze probíhají o zlaté kopuli, tedy Golden Dome, že ano, ve vztahu ke Grónsku a více informací prý bude zpřístupněno. Jak budou diskuze postupovat. Viceprezident Jenny Vance, ministr zahraničí Marco Rubio, zvláštní vyslanec Steve Witkoff a různí další podle potřeby budou mít na starosti jednání. Budou mi přímo podávat zprávy. Děkuji vám za vaši pozornost. Záležitosti uzavřel tedy Donald Trump toto své oznámení.
Tady k tomu možná dvě poznámky. Jedna poznámka je teda ta, že snad něco, nevím co přesně, to nebylo specifikováno, už tady ohledně toho předání toho Grónska, už snad jako měla podepsat ta dánská premiérka Frederiksonová ještě v souvislosti teda s tou návštěvou v Davosu. A druhá poznámka, před časem Douglas McGregor, a ten by měl vidět dobře, o čem mluví, tak jak si velmi spochybňoval ten slavný americký Golden Dome, říká, no to je v podstatě ta ocelová kopule, kterou měl Izrael, a podívejte se, jak byla propustná za A, a za B je to vylepšené nějakými technologiemi, které ještě nemáme, ty teprve budeme nějak, jestli je budeme vybíjet, teda jako Amerika, anebo jestli jsou ve vývoji, a říká, stejně to nebude fungovat a bude to stát ukrutní peníze v miliardách. Tak nevím. Tak nevím, jo, ale sluší se to asi tohleto, sluší se to asi tedy tady tohleto říci, no. Takže další zpráva hovoří teda o tom, že Spojené státy získaly Grónsko, zemi tedy vodu, minerály, a že teda toho dosáhl tedy Trump, Dánsko se bránilo, jako ve druhém kole světové války, to znamená, vzdalo se suverenity jediným podpisem. To je to, o čem jsem hovořil, že je tam prostě nalomil Frederiksonovou na místě. Ono teda také upřímně řečeno, tam velká možnost nebyla, protože když si vezmete, že Němci tam poslali asi 13 nebo 15 vojáků, ty vylezli z letadla v Grónsku, trošku se tam prošli a zase nastoupili a odletěli zpátky. Švédové tam jako na posílení posílali asi, tuším Švédové, asi dva řidiče, a Francouzi taky tam neměli žádné velké síly, tak si myslím, že tam jako šance nebyla, pokud se to nedalo zvládnout jaksi diplomatickou cestou, to nějakým způsobem odrazit, tak to nebylo. Je možná, ona ta situace je zajímavá, protože Spojené státy získávají svrchovanost nad velkou částí dánského území v Grónsku, to je asi nad 50% ostrova. A ono to tak, že asi 40% z celkové plochy ostrova je pokryto ledem. Takže Američané si vezmou 50% bez ledu a těm Gróňanům nechají zbývající 50%, ale z toho 4/5 jsou pokryté ledem. Takže to je takové jako zajímavé. A samozřejmě tam se budou Američané tam budou těžit minerály a tak dál, že, čili tohle jim asi bude stačit. Gróňané mají právo stát se občany Spojených států, plná vlastnická práva na 50% ostrova, který není tvořen ledem, tak to budou mít Američané. A ty Gróňané je zajímavé, že oni, co jsem viděl, tak sepsali nějakou, udělali nějaké referendum si sami, sepsali petici a požádali Rusko, že by se chtěli připojit k Rusku. A tohle z toho vytváří velmi zajímavou situaci. Víte proč? Protože najednou, kdyby tam měli Rusy v sousedství, tak tam nějaká, dělat před nimi nějakou zlatou nebo jakoukoliv kopuli ztrácí smysl, to za A. A za B, když se podíváte, a to zatím vůbec nikdo neřešil, ale měl by, když se podíváte z vrchu jakoby na globus a podíváte se na severní pól, tak od severního pólu vám jdou vlastně takovými trojúhelníky, vám jdou vlastně podíly, jak se tam podílejí na tom šelfu, jak se tam podílejí ty jednotlivé státy, které jsou kolem. Rusové tam mají asi polovinu, protože samozřejmě tamto území toho Ruska tam na tom severu je značné. Američané tam mají jenom ten malý podíl, který teda jim zajišťuje Aljaška, jinak jako Američané tam přímo jako nemají nic, logicky vzhledem ke svému umístění. Má tam samozřejmě Kanada a má tam právě Dánsko. A to Dánsko tam má jako hodně, ale, nebo poměrně hodně, ale to je právě z toho důvodu toho Grónska. A teďka si vemu Američané, to Grónsko a ještě si vemu Island, no tak skoro doženou v té rozloze, v tom podílu, v té velikosti toho podílu, na tom šelfu, tak téměř doženou Rusko. To je jako velmi zajímavé, o tom se nehovoří. Byť by mělo, protože tam se hovoří obecně o tom, že teďka v souvislosti s tím táním těch ledů a s tím permafrostem a tak dále, tak jaké obrovské bohatství tam jako v tom šelfu je, či nejenom v Grónsku, ale ještě v té vodě tam v tom šelfu směrem teda k tomu severnímu pólu. Takže jinak jako tedy se údajně snaží tedy z Grónska udělat jakési Puerto Rico, no tak uvidíme. Ono to Puerto Rico, co z toho provedli, když tam dali ten IRS, ten jedinový úřad a tak dále, tak to žádná sláva nebyla, ale uvidíme, co udělají teda tady. Takže Takže Spojené státy tím pádem získají práva v Arktidě nad rámec své současné suverenity nad Aljaškou. To je to, o čem jsem hovořil. Otázka jiná je, co na to Rusko, protože po mém soudu, tak v Anchorage na Aljašce, když se bavili, tak aby na toto kývlo Rusko, tak podle mě ve hře byla i Aljaška. Ale uvidíme, nechci předbíhat, já tímto bych vlastně neformálně chtěl posluchače pozvat na zítřejší další díl Aljašky, a ono těch materiálů je tolik, že ještě nebude poslední, je to letím třetí díl a je to opravdu hodně, dovíte se tam, kdo je tam vlastně skutečným vlastníkem teda té Aljašce a tak dál, že vlastně ty Američané tam vlastně udělali jenom takovou stěnu a tam hospodaří úplně jiní. Je to velmi zajímavé. Takže to, co zůstalo z Grónska, ať se vrátíme k tomu Grónsku, tak zůstává jakousi poloautonomní oblasti Dánského království, pokud tedy ty občané, kteří tam požádali ty Groňané o to připojení k tomu Rusku, tak pokud to nedotáhnou tedy, to ještě jako není úplně, úplně vyloučené. Takže uvidím, jak to bude dále. Pojďme dál k další zprávě asi. A to bych asi měl už zase hovořit. 3, 4, 5. Ne, to jsem měl, takže teď jste na řadě vy, prosím.
Tak, koukneme se zase na Dlnýho. USA oficiálně vystupují k 22. Je to psáno jakože dnes, takže ze světové a Bill Gates je prý ohromen. Americký prezident, tedy Donald Trump, rozhodl o vystoupení své země z WHO, tedy Světové zdravotnické organizace, a to hned první den svého druhého prezidentského mandátu v lednu 2025 prostřednictvím výkonného nařízení. Podle amerického práva je Washington povinen tedy informovat OSN o svém odchodu jeden rok předem a uhradit případné dluhy, je zde uvedeno. Nuž, tak tedy ve čtvrtek mluvčí ministerstva zahraničí prohlásil, že neschopnost WHO omezit, spravovat a sdílet informace stála USA biliony dolarů, a dodal, že Trump zmrazil veškeré převody amerických státních prostředků nebo WHO. V průběhu loňského roku odborníci na globální zdraví vyzvali USA, aby přehodnotili své rozhodnutí, a nedávno se k této výzvě připojil samozřejmě i generální tajemník WHO, Tedros, tedy Ghebreyesus. Ten říká, doufám, že si to USA rozmyslí a vrátí se do WHO. To řekl tedy novinářům na začátku ledna. Odchod tedy z WHO je ztrátou pro USA i pro zbytek. A dodal. No, WHO také poukázalo na to, že USA dosud tedy nezaplatili poplatky za roky 2024 a také 2025. A členské země WHO budou v únoru diskutovat o odchodu USA a o tom, jak se s tím vypořádat, uvedl tedy mluvčí organizace. No.
No, ta další zpráva, kterou tady máme, tak na to navazuje. A v podstatě oni, ty Spojené státy, vystupují ze Světové zdravotnické organizace v den, kdy vznikla Rada pro mír. To je jako dost důležité, protože Trump tedy teď zorganizoval tedy novou instituci mezinárodní, Radu pro mír. Ovšem oni mezi tím udělali další věc, že oni vystoupili Spojené státy i z OSN. A Rada pro mír samozřejmě nemá nahradit Světovou zdravotnickou organizaci, ale OSN. A to je jako ještě jako podstatnější informace. A Takže tady samozřejmě Trump jim teda tady zazlívá, že teda ta jejich rozhodnutí, že odráží Ameriky, že odráží selhání WHO v řízení pandemie COVID ze strany zdravotnické agentury a tak dál. No, ona to přímo řídila, tam jako nešlo o selhání, to byl záměr. Já nevím prostě, proč to ještě takto obcházejí, když je to dávno jasné a když a já to asi najdu a tady vám to tak chvilku ocituji, vyjádření na Davoském fóru, Henryho Kissingera, ještě když byl naživu. A to je vyjádření někdy z roku 1995. Ty lidé dobře věděli, co dělají. Tady, že se něco nepovedlo, nebo že něco nestačili vyzkoušet. A podobné řeči jsou nesmyslné. Jinak tedy ten rok oni dodrželi, jinak jako řekli, že se do OSN a do WHO, že nadspali peněz dost, takže už nic platit nebudou, takže uvidíme, jak to bude. A samozřejmě říká, nemáme v plánu účastnit se jako pozorovatel a nemáme v plánu se znovu k WHO připojit. Tam říká vysoký vládní úředník pro zdravotnictví, protože tedy plánují teda tu novou organizaci, která patrně bude mít i takovéto podorganizace typu WHO, WTO, to je zase teda ta organizace pro ten obchod mezinárodní a tak dál. Takže to bude takto, ten mluvčí ministerstva zahraničí americký říká, že Američané se zaplatí už více než dost. Pravda je, že kromě Gatese, že to tahle hlavně Američané, to je pravda, s výší teda těch příspěvků. Jinak tedy ve čtvrtek před cílem WHO, že neby byla odstraněna americká vlajka. Poslední týden Spojené státy přistoupily k odchodu z řady dalších organizací OSN. A teď se tady někteří obávají, že Trumpova nedávno spuštěná rada míru by mohla oslabit OSN jako celek. Neoslabit, ona ho má nahradit dokonce. Ten problém, vystoupuje tady z dalších organizací a tak dál, ale ten problém ale s tou novou spočívá v jedné věci. Jednak v těch podmínkách, protože podmínky to nejsou známé, takže někam hodem vstupovat, když člověk jako nezná podmínky, podepisovat bianko směnku je poněkud nešťastné. Druhá věc je ta, že každý teda ten nový člen má složit miliardu dolarů, zase je to o penězích, a jestliže teďka by měl být podle toho nového systému a nakonec i té GESARY by měly být všechny státy jaksi rovnoprávné, rovnocené, měly by jeden hlas a tak dál. Tak jako některé státy jsou chudé a aby teda tady tomu o penězích, to mně nepřipadá jako v pořádku. A už mě vůbec nepřipadá v pořádku to, že Trump bude mít právo veta a to doživotně, tak to už vůbec ne. Takže to je sice jakoby multipolární svět, ale Amerika mu bude vládnout. Takže to je zbláto do louže, takže toto jako šťastné není. Proti té radě, když tam budou rozumné podmínky, nelze nic namítat, protože stejně to OSN nebo jiná nahrazující organizace měla nastat, dokonce se snad v Barmě, tuším, už něco staví, nějaká budova pro ní, přesto se má stěhovat všechno na východ. Trump asi do Barmy moc litr stejně nebude, ale musí to postaveno na jiném základě a ne, že to bude opravdu bláto do louže. Takže uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Faktem je to, že oznámení největšího balíku, pokud o tu organizace přišlo 7.1., Trump podepsal prezidentské memorandum, které nařizuje vystoupení nebo zastavení účasti a financování ze 66 organizací. 35 entit není spojeno s OSN, to je například Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje energie, Mezinárodní poradní výbor pro bavlnu, Globální fórum pro boj proti terorismu, Partnerství pro atlantickou spolupráci a podobně. Ale 31 entit těch organizací je spojených s OSN. A to je například UNFCC, IPCC, ani nevím, které to jsou, UN Women, UN Population Fund, UN Water, UN University, oddělení pro hospodářské sociální záležitosti, různé regionální komise, fondy pro demokracii, proti násilí na dětech a tak dál. Chybí mi tam třeba tady v tom UNICEF, to je tam mezinárodní organizace pro děti a to tam bude nepochybně taky. Trump 22. udělal historický ceremoniál ve švýcarském Davosu a formálně tam ratifikoval chartu Rady míru, která se stala oficiální mezinárodní organizací. A Trump se nominoval hned tedy do funkce předsedy a připojil se zakládající členové zastupující země celého světa. kteří se zavázali vybudovat bezpečnou a prosperující budoucnost pro Gazu, zajistit trvalý mír, stabilitu a tak dále a příležitost pro jejich obyvatele. To je to, o čem jsem hovořil. Ona, ta organizace původně, nebo zatím byla teda zakládána jako pro tu Gazu, ale teď náhle to má být jako celosvětově, takže uvidíme. Byl tam jenom taková pikanterie, to tady myslím, že to správně není, ale je jinde. Také tam byla nabídka Rusku, aby se účastnilo. A Rusko řeklo, jako, že dá tu miliardu, ale poté, co mu oni uvolní těch 300. Takže uvidíme, jako, jak se to vyvine dále. Faktem je to, že z těch 300 něco málo bylo ve Spojených státech, téměř 200 jich je na Euroclearu v Belgii a asi 100 jich mělo být u bank ve Švýcarsku a podle některých zpráv ještě předtím, teď mezi dobí, Švýcarsko to, co mělo doma a bylo zadržené, a bylo to ruské peníze, taky uvolnili. Další, dále se o tom nehovoří. Nicméně, země, které chartu už podepsali, Saudská Arábie, Turecko, Maďarsko, Argentina, proč mi to nepřekvapuje, Pakistán, Bělorusko, to je to samé, Izrael, Arménie, Bahrajn, Egypt, Bulharsko, Jordánsko, Kazachstán, Maroko, Mongolsko, Katar, Spojené arabské emiráty, Vietnam. Některé země jako Francie, Německo, Velká Británie, Itálie odmítly podepsat kvůli Putinovi a Lukašenkovi nebo obavám z paralelní OSN. Takže tolik je teda tady k této informaci. Já si myslím, že pokud to má být teďka obecně, pokud to má být instituce, která by měla být celosvětová, tak jako tady tyhle ty žavomyší hrátky a tohle jako jsou naprosto nemístné a nesmyslné, protože to by pak měl být orgán naopak, který bude odstraňovat války, který jim bude zamezovat a kde je prostě potřeba o těchto věcech rozumně mluvit. To si myslím, že ty chlapci, co jsou ve vedení těch států, tak vůbec jako nepochopili vůbec, co je vlastně, o čem je politika. A vlastně na celé ta instituce je. A posledně bych dlouho nemluvil. Před druhou světovou válkou byla, jmenoval se to jinak, také jakési Spojené národy, ale teď mě jméno jako nepřichází jaksi na jazyk, jak se říká, ale tam to mělo také zamezit jaksi válce. Jak víte, tak to ničemu nezamezilo. Druhá světová válka vesele proběhla. A teď jsme v situaci, kdy pak se udělal OSN, aby zamezilo válce a vidíte, že nezamezuje také vůbec ničemu. To znamená, tam se musí hlavně teda najít, říct teda, jaké jsou tam hlavní cíle a jaké budou pojistky, aby to opravdu zajistili. Zatím nic takového není. Tu chartu jsem samozřejmě neviděl. Takže to je teda tady k této věci a je to, myslím, docela komplexní informace. Pojďme dále.
Dále se mrkneme na Kursk. Izolace USA začínají stahovat vojenské specialisty z klíčových a výcvikových struktur NATO. Spojené státy tedy zahajují systematické snižování své přítomnosti v řídících a expertních institucích Severoatlantické aliance, čím začíná nová fáze vzdalování se Washingtonu od evropských obranných záležitostí. Podle deníku The Washington Post se americké ministerstvo obrany rozhodlo sáhnout své specialisty z přibližně 30 takzvaných, tedy center excelence NATO, která se nacházejí v Evropě. Jde o odchod zhruba 200 vysoce kvalifikovaných důstojníků a expertů, kteří po desetiletí tvořili intelektuální jádro aliance a školili spojence v oblasti strategického zpravodajství, speciálních operací, námořních operací a energetické bezpečnosti, možná i rozmíchávání barevných revolucí a tak dále. Ale ve spolupráci s jinými agenturkami. No už tak uvidíme, zda se nám to tady uklidní, anebo spíše zda nás sami. Tak jsem na to zvědavej.
Další zpráva to je vyjádření plukovníka McGregora, který říká, je konec, hra skončila. A má na mysli ten příběh vlastně o samozničení NATO. A říká McGregor, že se vlastně na to rozpadá kvůli zasahování do konfliktu s Ruskem. A ta iracionální vojenská intervence NATO v konfliktu s Ruskem na Ukrajině vedla ke zničení samotné aliance i teda toho kyjevského režimu, který sloužil jako odrazový můstek pro konfrontaci Západu s Moskvou. A hovořil o tom v rozhovoru s Danielem Davisem, který zveřejnil na svém kanálu YouTube. Ten Daniel Davis je také plukovník americké armády, veterán tedy. A ten McGregor říká, ještě v lednu 22 jsem říkal, že pokud bychom zasáhli do ukrajinské krize s Ruskem, tak na to by se lhávalo. A nyní si myslím, že na to se rozpadá a nakonec se rozpadne, říká Douglas McGregor. Možná, že se uskuteční slavnostní pohřeb, kdy všichni půjdou do Bruselu, postaví se před velkou budovu a potichu složí své vlajky, společně zaspívají poslední píseň, nastoupí do vlaku a odejdou, nebo odjedou. Říká, nevím, zda se takový obřad uskuteční, ale na to je na ústupu, je konec, říká. A podle něj byl jedním z důvodů tohoto kolapsu tak to údajné selhání režimu Vladimíra Zelenského, na kterého se Severoatlantická aliance spoléhala v boji proti Moskvě. A on říká, Zelenského režim je poražený režim. Ukrajina je poražená, neli zničená. A ty americké noviny Washington Post už dříve psali o hrozbě ztráty smyslu existence NATO kvůli mnohým nebo více různým neschodám v rámci Západní aliance, o koalice, chcete-li. A mezi tím Rusko v posledních letech zaznamenalo bezprecedentní aktivitu severoatlantického bloku podél svých západních hranic. Aliance rozšiřuje své iniciativy, nazývá to odstrašováním agrese. Moskva opakovaně vyjádřila znepokojení hromadění sil organizace v Evropě. A ministerstvo zahraničních věcí Ruska vyhlásilo svoji otevřenou dialogu s NATO, ale na rovnocenném základě, a že Západ se musí vzdát své politiky militarizace kontinentu. Takže tolik teda k této zprávě, no, co k tomu říci, víte, od samého začátku NATO působilo poněkud asymetrickým dojmem, protože proč? Protože ono tam vlastně združovalo země západní Evropy a Spojených států a Kanady. A zejména Spojené státy a západní Evropa z logických důvodů musí mít odlišné zájmy. Nemohou mít stejné zájmy, ty, co to také projevuje. A jestliže teda tam byla organizace vojenská, která vlastně toto měla jako překrývat oboje, tak tam nutně muselo docházet k pnutí, kdy to, a to byla otázka času, ta organizace nevydrží. A je s podivem, že to vydržela tak dlouho. Takže tolik teda asi k této věci ode mne.
A teď se koukneme zase na Grónsko, ale tady už je to zajímavé. Proč tedy záhada prý utajeného objektu? Podle posledních informací světových agentur se naznačuje, že zájem Donalda Trumpa o Grónsko nebyl excentrickým nápadem, ale součástí dlouhodobé strategie Spojených států. Je. O co jde? V létě roku 2018 měl podle informací z prostředí amerického letectva proběhnout nenápadný geologický průzkum v oblasti letecké základny Thule Air Base. Standardní tehdy radarová sonda tedy však údajně zachytila objekt, který se podle interních protokolů nevešel do žádné známé kategorie přírodních ani technických struktur. Pod povrchem v hloubce tedy 100 metrů se svojí délkou 420 metrů a s dokonalou symetrií a přitom slabou energetickou stopou. To zanechával. V záznamech se objevuje suchá poznámka, že jde o neklasifikovaný artefakt s pravidelnou geometrií. No už následné vrtné práce měly potvrdit existenci neporušeného plavidla neznámého původu a to s trupem z materiálu, který podle jednoho z laboratorních protokolů vykazoval tedy samoregenerativním poškození. Tak 12. srpna roku 2018 se informace dostala přímo k prezidentovi Donaldu Trumpovi. Podle zdrojů tedy z blízkosti briefingu pronesl větu, která se dnes tedy v bezpečnostních kruzích cituje téměř jako úřední formule. Zajistěte to úplně, žádné úniky, žádné sdílení a pokud bude potřeba, přiletím tam osobně. Zároveň měl okamžitě pochopit strategický rozměr situace, protože tající let by objekt v horizontu několika dekád mohl odhalit. Technologie schopné tedy produkovat energii bez zdrojů, pohyb bez reakční hmoty a materiály neznámé fyziky by rozhodly o globálním mocenském uspořádání. Přítomnost Číny a Ruska v Arktidě už tedy nebyla tajemstvím, přijatelná byla pouze výhradní kontrola ze strany. A kdo byste chtěli studovat tohle více, tak vznikl projekt s interním označením Polární trezor. Formálně vedený jako výzkumný program environmentální stability, fakticky však řízený přímo z Bílého domu. S tím, že od roku 2019 se v ledu začal budovat podzemní komplex, jehož oficiální dokumentace uváděla testování dlouhodobé stability permafrostových struktur. Ve skutečnosti zde podle zdrojů pracovali špičkoví fyzici, materiáloví inženýři a specialisté na výpočetní techniky nebo systémy v režimu úplné izolace, takže ještě jednou polární trezor, asi v angličtině zadat a hledat a hledat a hledat.
Další zpráva je také zajímavá, přináší britský The Times, a hovoří o tom, že Američané propadli na cvičení v Arktidě, kdy cvičili z Finy a že museli prosit ty Finy o schovývavost, že ty Finové je zcela převálcovali. A ty Spojené státy hovoří teda o tom strategickém významu toho Grónska, když už je o něm řeč, a o té potřebě posílit vliv v Arktidě. A to loňské cvičení NATO na severu Evropy ale podle britských médií ukázalo výrazný rozpor mezi politickými ambicemi a vojenskou realitou. A ty američtí vojáci měli v extrémních podmínkách vážné problémy a to těmi severskými spojenci, míněno teda ty Finy, výrazně zaostávali. A na ty nedostatky americké armády upozornil právě deník The Times a ty incidenty se měly odehrávat v průběhu cvičení na to Joint Viking v březnu minulého roku, které probíhalo na severu Norska. A do těch manévrů se zapojilo přibližně 10 000 vojáků z 9 zemí. A oficiální výstupy hovořily o úspěšném prověření schopnosti aliance. Realita v terénu ale byla podle nejmenovaného vojenského zdroje podstatně trapnější, zejména pro americké jednotky. Finové museli ubrat, že největší problém měli Američané s finskými vojáky. A ty The Times označuje za jedny z nejlépe připravených arktických bojovníků. Finské jednotky vystupovaly v úloze útočníků a v náročném terénu si počínají suverénně. A Finové muselo být řečeno, aby přestali tak tvrdě likvidovat Američany, protože to bylo trapné a demoralizující. Cituje deník vojenský zdroj, patrně dostali v tom cvičení na budku, jako fyzicky, ty Američané. A podle tohoto zdroje se ukázal výrazný rozdíl ve zkušenostech výstroji a schopnostech pohybu v mraze a sněhu. Tady ty statistiky jsou neúprosné a i když teda Spojené státy cvičí své lidi ve speciálním centru na Aljašce, tak za celou dekádu mezi roky 2008 a 2018 tudy prošlo jen něco více než 7 tisíc vojáků. Takže tam, jak si, co já se pamatuju z jiného zdroje, tak tam měli, že pak je vozili na ošetřovnu, jaksi, protože jim omrzly některé orgány a tak dále a tak dále. Takže prostě Američané tam propadli, jako ta Kalifornie a podobný, kde to je teplejší, tak je asi pro ně lepší, prostě no. Pojďme dále.
A občanskou válku v USA, Národní garda proti v Minnesotě, ve státě Minnesota, a guvernér státu T. Walz nařídil nasazení armády, tedy Gardy. Trumpova administrativa míří tedy prý do občanského konfliktu se státními úřady Minnesoty po smrti 37-letého muže ve městě Minneapolis federálními agenty, takže asi byl zabit těmi ICE. Přičemž americký prezident mluví tvrdými slovy proti místním úřadům, ale nyní čelí tedy místní národní gardě, která nyní začala nasazovat na klíčových místech, tedy asi mělo být, kde působí zase agenti. V obzvlášť tedy napjaté politické a společenské situaci uznámil guvernér tedy Tim Walz Minnesota nasazení národní gardy do státu s odkazem na potřebu chránit občany po smrti protestujícího během operace federálních agentů. A guvernér Minnesota také byl kandidátem na viceprezidenta spolu s Kamalou Harrisovou ve volbách v roce 2024 a uvedl, že rozhodnutí učinil poté, co ho kontaktoval Bílý dům a vyjádřil vážné výhrady k roli a jednání federálních policejních složek ve svém státě. A jak řekl, federální vládě nelze věřit, že ve vyšetřování nové vraždy, zatímco otevřeně vyzval prezidenta USA Donalda Trumpa, aby stáhl federální síly z Minnesota. No a zdůraznil, že nemůžeme řešit násilí dalším násilím. A zdůraznil, že dosud nebyla zdokumentována žádná organizovaná násilná akce občanů proti agentům, tedy federálním agentům ve státě. No už ono je to delší, ale asi nám to takhle musí stačit.
Tady je důležitá možná jedna věc, že některé zdroje hovoří o tom, že ty agenti, kteří tam jsou, toho ICE, takže jsou to agenti Mossadu a tak dál, takže že to nejsou tedy jaksi skuteční lidé tedy od toho pravého Trumpa, jinými slovy od velkého doníka, že to nejsou lidé, že jsou to lidé z protistrany. Uvidíme, jak to bude. Faktem je to, že ten Walz teď požádal armádu, aby zasáhla, tak uvidíme, jak se nám to tam vyvine. Poslední zprávu, kterou máme ze Spojených států, tak to je také z vnitřku, tedy Spojených států, a hovoří o tom, že Trump podepsal výkonné nařízení, které zakazuje Wall Streetu kupovat domy. To je zajímavé. Tady začíná jako docela masivní restart, protože ceny nemovitostí prudce klesnou a elity ztratí kontrolu nad trhem. Tady jde o to, že oni těmi nabídkami vyháněli ty ceny těch nemovitostí tak vysoko, že si to normálně lidé nemohli dovolit a tím pádem se snažili lidi dostat prostě z domů, které by mohly být jejich a učinit je závislými právě na vládě na tom a to pak znamená někam přemístit do těch 15-minutových městeček a tak dále, a tak dále. Všechno má nějaké své příčiny, všechno má své souvislosti. Takže teď teda to Trump jako víceméně zastavil, jako uvidíme, co bude dál, protože ta zpráva končí jako dosti optimisticky s tím, že průměrný Američan si konečně bude moci znovu dovolit dům. Tak jako uvidíme, protože víme, že v době toho amerického zázraku, tak tam bylo, že každá rodina bude mít tedy dům, bude mít auto, že a tak dále, a tak dále. Takže a teď je toho právě vlastně postupně zbavovali, takže tolik. Půjdeme asi na další koš informací podívat.
Řešil jsem tady mikrofon s Pavlem, takže snad už to bude dobré a my se jdeme kouknout na Kanadu a provincii Alberta, tady koukám, tak to tady proklikáme, jednička je tady. Provincie Alberta, tedy v Kanadě, žádá o nezávislost, aby se pak mohla připojit k USA. K pokračování procesu je potřeba do 2. května 177 skoro 178 tisíc platných nějakých podpisů. Takže o co tam jde, jak je vidět na záznamu, velké množství obyvatel tedy vytvořilo obrovskou frontu, aby podepsali petici, aby provincie opustila Kanadu a stala se 51. státem Spojených států amerických. Ačkoliv se tedy nachází v západní Kanadě, Alberta s populací 5 milionů obyvatel patří mezi 3 provincie centrálních kanadských plání. Provincie sousedí na východě se Saskatchewanem a na jihu se státem Montana, na západě s Britskou Kolumbií a na severu se severozápadními teritorii. Tak vlajka nás teď nezajímá. Blablá, to nás taky nezajímá, takže, ale je to z řeckých, tady koukám, Alberta je šestou největší provincií Kanady, to by nás mělo zajímat, podle rozlohy a čtvrtou podle počtu obyvatel po Ontáriu, Quebecu a Britské Kolumbii. Takže k pokračování procesu je potřeba do 2. května nějakých teda bratru 178 tisíc platných podpisů, což se prý určitě stane v mnohem kratší době. Alberta je nejkonzervativnější kanadskou provincií a volby by mohly být okamžitě vyhlášeny za odtržení, nebo asi ta petice a následné rozhovory a připojení k USA. No, to samozřejmě navazuje na to, že se jim nelíbí nejspíš ty úchylárny, že ano, které se tam zavádějí. Teď uvidíme, jak se s tím poradí Doný a jeho administrativa. Nějaký LGBT plus minus autobus, Queen královny, drag Queen královny, úchyláci v ženských šatech namaskovaný, nalíčený, který přečítají dětem už v mateřských školkách a podobný deviace. Takže jestli je to nejkonzervativnější, tak se není asi čemu divit. No, uvidíme.
Tam je důležitá ještě možná taková poznámka, dvě dokonce zase. Jednak to, že Alberta patří mezi ty nejbohatší státy v Kanadě, v rámci Kanady, má ropu, to je jako velmi důležité, takže bez toho tam jako v rámci přerozdělování rozpočtu tak přispívá i na další státy v rámci Kanady. A druhá věc, která tam je, tak oni si připojí ke Spojeným státům. Uvědomíme si, že doteďka je Kanada součástí Commonwealthu, či toho britského sdružení teda těch národů. A to znamená, je vlastně pod vlivem globalistů. To je prostě potřeba si uvědomit. A takže tím by se z toho země vytrhli a ten zbytek té Kanady začal nadbíhat Číňanům. To je také velmi zajímavé. Takže ono na tom severoamerickém kontinentu může dojít, že tam bude docela pěkná tlačenice. Ale uvidíme, nepředbíhejme. Takže tolik teda tady k tomu. Pojďme dále k dalším zprávám. Další zpráva, kterou tady máme, tak to je informace bývalého analytika Bank of England, který varuje před globálním ekonomickým kolapsem kvůli mimozemskému objevu. A tady jako říkají, že by to mohlo nastat, že by mohlo dojít k bankovní explozi a ke kolabujícím platebním systémům, dokonce i k nepokojům, jako v této souvislosti. A ten analytik bývalý, který varuje tedy před přípravu na ekonomickou krizi, způsobenou mimozemšťany. A je to tedy Helen McCall, která říká, že pokud Bílý dům někdy potvrdil existenci inteligentní nelidské organizace, tak trhy by mohly během několika hodin propuknout v paniku. Tady samozřejmě bankovní expoze, kolabující platební systémy, nepokoje dokonce lidí a tak dál. A ona vyzývá Andrew Baileyho, guvernéra Bank of England, aby vypracoval nouzové plány pro ontologický šek ve chvíli, kdy si lidé uvědomí, že jeho vlády nejsou na vrcholu potravního řetězce. Ale to, že nejsou na vrcholu potravního řetězce, o tom jsme hovořili už také dávno, i když tedy, aby jsme ty lidi moc nepoplašili, tak jsme tam hlavně dávali tu mocenskou pyramidu světových elit, ale s tím dovědkem, a také jsme to v některém tom pořadu kompasu uváděli, že nad tím je ještě jedna pyramida. A v té pyramidě jsou z lidí jedině jezuité. Jinak tam to jsou všechno na lidé. A ten vršek úplný, tak to byla chiméra. Jinak tam byli pod tím reptiliáni a další. Takže další IT. Takže ono se s tím bude muset jaksi navenek jít v nějaké době, a měl by se s tím jít na venek, jak si předtím, než se to tady objeví. Někteří třeba než vystoupí ze země a podobně. Zatím to jako mnozí nechtějí slyšet, mnozí jako pořád ještě tomu nevěří a myslí si, že se tady někdo zbláznil. Ne, zblázní se oni, když tam to přijde, oni nebudou připraveni. Takže já to chápu tady tohle, co to udělá tady s bankovním stykem a tak dál, no tak to nechci ani předjímat, tak to by ta Helen Mikko by to měla vidět nejlépe, když je to bankovní specialistka. Ale v každém případě ona říká, Bank of England musí mít plán pro finanční krizi vyvolanou oficiálním oznámením potvrzujícím existenci mimozemského života. Já vám ještě připomenu jednu věc. Tady v souvislosti s vyhlášením Gessera, tak toto měla být jeden ze tří bodů, který měl dokonce v jednotlivých státech vyhlašovat jejich představitel, obvykle se počítal s prezidentem, že seznámí občany s existencí mimozemských entit pod zemí, na zemi a ve vesmíru. Jak by to u nás dělal tedy Pepa, tedy Petr Pavel, tak to netuším tedy. To jako netuším, ale jako jsou to věci, které teda samozřejmě přijdou. To je jako jednoznačné a je prostě potřeba zatím po mém soudu, ani bych chtěl někoho strašit, právě naopak, tak na to ty lidi začít postupně takhle připravovat, případně se i o tom začít bavit a tak dál, aby pak ty lidé opravdu nebláznili, až to jako to nastane. Je to do jisté míry, je to i potom pomoc těm představitelům, těm čelným politikům, aby teda jim to trochu usnadnilo práci. Je to v každém případě jako dobře myšleno toto. Takže tolik této zprávy a pojďme dále.
Tak, dále se koukneme na americké vojáky, kteří odcházejí z Iráku, tedy po 25 letech okupace a 5000 mrtvých Američanů. A by mě zajímalo, jestli tady je vyčísleno, kolik to stalo životů tedy iráckých lidí. Takže zachovají malý vojenský, ale kontingent na jihu země a v iráckém Kurdistánu. Irácké tedy ministerstvo obrany v sobotu 17. ledna oznámilo, že americké síly se po 25 letech okupace stáhly z letecké základny Ain al-Asad. V roce 2024 dosáhli Washington a Bagdád dohody o plánech na stažení amerických sil tedy z Iráku a přechodu na bilaterální bezpečnostní vztah, avšak nedávná krize s Iránem urychlila realizaci této dohody. Původní plán totiž počítal s odchodem tisíců vojáků do září loňského roku, tedy 2025, zatímco zbytek měl odejít do konce roku 2026. Vzpomeneme, že americká invaze do Iráku v roce 2003 byla založena na lži o vývoji zbraní hromadného ničení režimem Saddáma Husajna a nakonec proměnila Irák, tedy z klíčové hráze proti iránské revoluční teokratické vládě a v loajálního spojence Teheránu, dnes hlavního nepřítele Spojených států, především kvůli převaze šítské většiny obyvatelstva. Podle výzkumu americké Brownovy, tedy univerzity, dosahuje počet obětí, tedy civilistů i ozbrojených sil v Iráku od války už v roce 2003 a v Sýrii od zapojení USA v roce 2014 přímo souvisejících s vojenskými operacemi 650 000 až 750 000 mrtvých, včetně těch, kteří zahynuli ve válce s Islámským státem, tedy ISIS, jo? Iráku a Sýrie. No, tak si to porovnejte a zase následky, které tam zůstaly, jsou bohužel jako vždy tak ty samé, kam vstoupí americká demokratická vojenská bota a rozesere systém, který tam funguje. Sice nám nemusí líbit, ale funguje. A takhle to dopadá. Takže odhadem 750 000 lidí zabitých, protože si někdo vymyslel zbraně hromadného ničení. Nebyl to Colin Powell nebo Craig Sindel to byl v OSN, jak to tam ukazoval?
Colin Powell tam mával s nějakou slánkou. No. V ruce, s tím, že tam má teda nějaký ten prášek a to, že ta zbraň toho hromadného ničení, asi to tam někde vedle sebral v jídelně na stole, nebo tak něco. No a prosazoval to tehdy hodně britský premiér Tony Blair. Ten to prosazoval taky hodně, že jo. A tam dokonce někde měli stát nějakého krejčího, který kdysi odešel z Iráku a ten někde z podkroví tam jako přestíral, že tam má jako spojení s Irákem a tak jim tam dodával prostě to, co potřebovali, aby mohli tuto propagandu dělat. No, to je, To je opravdu jako hrozně nesvědomitý. Nicméně teďka Tony Blair měl být zase učiněn nějakým guvernérem tam pro tu oblast. Jako je to neuvěřitelné. To je, oni z jedné strany to vyklízejí, ale zase hned by tam jako vlezli trochu v jiné podobě. To je jako fakt jako tohle. Je to zajímavé, protože v původní americké nesaře, tak jak byla, tam byl jeden z bodů byli američtí chlapci z Vandru domů, že se tam zruší základy ve světě a tak dál, kde vyloženě obyvatelé jako nebudou chtít, nebudou požadovat. To já si myslím, že obyvatelé nebudou požadovat nikde v těch zemích. A když to zjistili, tak ten bod jako radši vymázli. A sice se hovoří jako o přechodu k míru a neříká se moc jak. Ale v každém případě, jak ten Afghánistán, tak ten Irák a tak dál, oni to postupně vyklízejí, ale hlavně proto, že už tam asi to není moc co vzít za A, a za B nejsou peníze na udržování, protože si vymete, že tam je, někde, že mají po světě skoro 800 základen, to musí stát těžký prachy, každoročně. To musí stát velký prachy, oni dneska je nemají. Takže to je, to někdo udělal z nouze, udělal cnost. A je to prostě takhle, zaplať pámu za to, že, jo. Že prostě půjdou domů a protože doma bude potřeba začít pracovat. Tady pořád tou metodou toho deep state-u, té zahraniční politiky, pak z Amerikána, to zná, že pořád někde jezdí někoho vyžírat, no tak to taky jako nejde do nekonečna. Teďka ten blízký střední východ už jako je nechce, už to nechce, to, no, tak teď se soustředí na Evropu, že jo, tak teď to máme tady my, trošku v jiné podobě. No. Nic, pojďme dále. Další zpráva je od Thierry Masona, jako známý, velmi známý, jaksi analytik, komentátor, a ten hovoří o reorganizaci světa. S tím, že svět se mění velmi rychle, rok 2026 by měl být ve znamení návratu sfér vlivu a konce koloniálních impérií. Především ale bude znamenat návrat mezinárodního práva proti pravidlům, jaká jsme znali dosud. A pouze ti, kteří jsou schopni tyto změny pochopit a rychle se jim přizpůsobit, budou i nadále prosperovat. A Thierry Masson dál jako hovoří o tom, že jsme svědky reorganizace světa po summitu v Anchorage, to bylo to 15. srpna loňského roku, příměří v Gaze 10. října, operace Absolute Resolve ve Venezuele 3. ledna. A nyní je jasné, že prezident Donald Trump a Vladimir Putin si na Ajaxe rozdělili svět. A celá dohoda bude potvrzena na příštím summitu Trump si. Ono to bylo tak, že vlastně, jestli si vzpomenete, tak nejdřív Putin byl u prezidenta Xi, pak byl Anchorage a teď si to Trump bude zase jak si ověřit u čínského prezidenta, takže takhle to funguje. Já bych teď chtěl upozornit na jednu věc, a sice ještě před nějakou dobou ten svět měl být rozdělen do takzvaných sedmi království. To země padlo a je to rozděl na tři vlivové zóny. Západní polokoule tu má mít Trump jakoby celou, to znamená včetně Jižní Ameriky. A tam spadá i to Grónsko a dokonce i ten Island. A pak by měla východní polokoule, kde teda v podstatě Evropa by měla spadat a značná část Asie, samozřejmě mimo Indie, Číny a tak dál, tak tam by měla spadat pod ruský vliv, to je ta takzvaná Euroazie. A potom by měla být teda ta Čína, Indie a další státy, Austrálie a podobně. A to by měla být pod vlivem Číny. Jak to bude fungovat? Čína s Indií, Indie je velký konkurent, tak to netuším, myslím si, že tak jako úplně optimálně ne. Další věc je taková, že podle všeho, a dokonce i ten Wolf Messing to předpokládá, že v té Africe, že bude z části ruský a z části čínský vliv. To znamená, že to nebude jenom celé čínské. A ono nakonec i tam je výsek takový, že i část teda Afriky, zejména teda takový ten severozápadní roh, že by měl patřit tedy do té Evropy, ale po mém soudu tam do toho spadne i ta subsaharská část, teďka, kde jsou teď asi ty čtyři státy, které teďka přišly jaksi po těch změnách politických, tak tam přišli na stranu Ruska, také tam byli ty Wagnerovci, ještě tam jsou zřejmě. No a ten Wolf Messing říká, že se Spojeným státům nepodaří zcela ovládnout Latinskou Ameriku. Takže uvidíme, jako, jak se to dál bude vyvíjet, ale počítejte v každém případě s tím, že teda tady, že by Evropa nás nevýjímaje, že bychom měli zase se vrátit pod vliv Ruské federace. To jako je realita, tak to bude dohodnuto. Někde vycházejí takové ty obrázky, kdy na mapě to tam, Trump to tam vymaloval nějakou červenou fixou, takže uvidíme, jako, jak to bude. Je tady jedna věc, tady bude debata o Aljašce. Ukazuje se, že ta Aljaška nebyla ve skutečnosti zřejmě prodána. Oni tam, to bylo tak nešťastně napsané, že teď se o tom dohadují. Já se tím budu zase zabývat v dalším třetím dílu už zítra v Kompasu. Hovořím teď o tom proto, protože ta Aljaška by měla spadat tedy do té západní polokoule. Takže uvidíme, do jaké míry teda tady bude nějaká výjimka, nebo jak to bude, jakým způsobem to bude probíhat. Ale v každém případě počet Rusů na Aljašce roste. Ten vliv tam také ruský, takže uvidíme, jak to bude. A ta Amerika tam dlouhodobě neinvestuje. Takže no, další věci vám řeknu zítra v Kompasu zase. Takže tolik teda k této zprávě.
Dobře, jdeme se kouknout dále. Davos, dámy a pánové, večeře Black Rocku v Davosu se změnila prý na otevřený konflikt a pouřlivou diskuzi amerického ministra obchodu Latnika a globalisté prý vypískali, píší o tom The Financial Times. Takže globalisti frustrovaní z rozpadu jejich totalitního světového pořádku během úterní večeře, kterou hostil v Davose šéf investiční megafirmy, no to on je to fond, že ano, BlackRock, Larry Fink, vypískali amerického ministra obchodu Howarda Lutnicka. Howard Lutnick, který měl podle deníku Financial Times proslov, který se střetl se všeobecným posměchem, a to i napříč výzvám tedy na pokoj a ze strany Larryho Flinka, který jako situaci uklidňoval. Účastníci úterní večeře v Davosu, kde se tento týden koná zasedání tedy Světového ekonomického fóra, vypískali amerického ministra, nevím, proč je to zvojeno, informovali o tom samozřejmě britský deník The Financial Times. Lutnick ještě před samotnou večeří tedy napsal pro Financial Times: do Davosu nejdeme, aby jsme udrželi status quo. Chceme se mu postavit čelem. A zároveň prohlásil: jsme zde v Davosu, aby jsme jasně řekli jednu věc. S prezidentem Trumpem má kapitalismus ve městě nového šerifa. No a během tedy panelové diskuze Lutnick, který vyhlásil, že systém globalizace selhal a obral národy o suverenitu a nezávislost. Zajímavé věci.
Tam je vidět klasicky to, také o čem občas hovoříme, v podstatě takovým posledním doupětem globalistů je Evropská unie. A tohle je samozřejmě odraz toho, kdy Lagardová tam odcházela údajně během přednášky a další věci tam byly. On Trump tam přijel až druhý den, protože měl ten problém s tím letadlem Air Force One, kdy údajně teda tam jako říkali, že nějaké poruchy na nějakých lampičkách. A údajně to mělo být tak, že se jim tam na palubní desce objevovalo výstraž, že tam je bomba. A přitom letěli novináři a další, tak to Trump zvládnul a samozřejmě toto jako zatajil těm lidem a říkal, tady vypně, ten pilotu, tam vypnul někde nějaké lampičky asi u těch stolků a jsme to jako na malou poruchu v elektrice, takže se vrátili na leteckou základnu a letěli tím náhradním letadlem. Takže on tam přijel až druhý den, takže tohleto, tu show, která tam byla jak při tom vystoupení toho Lutnicka, tak při té večeři, on se jí nezúčastnil, Nicméně druhý den jim to tam narovnal, tak jim řekl, jako, ať si jako zapíšou, jak to bude, a sebral se a šel jako dál, jak si konat jako další věci, to znamená dohodnout se s tou Frederiksonovou, s tou dánskou premiérkou, ta jako také neodolala, podepsala, no a pak šel tedy tam, jak si slavnostně teda tam zahajovat teda Radu míru. Takže on jako tam jako nějaké velké reakce jako nečekal, také tam proběh jako kulový blesk a pokračoval dále. Takže tolik teda možná na to vysvětlení teda jako jak ty věci tedy vlastně jako byly. Tady je důležitá Larry Fink, protože Larry Fink je jednak šéfem BlackRocku, ale také je dneska místo Švába, je šéfem Světového ekonomického fóra. A to jako důležité. Nejlepší je ovšem teflonový Mark, jak se říkalo už v Holandsku, bývalému premiérovi Marku Rutemu, teflonový Mark, který otočil a jako šéf na to říká, že Evropa by měla být ráda, že je Trump u moci. Ten otočil úplně. Jo. Takže ještě nedávno proti Americe sbíral síly a teďka jako už zase seděl s Trumpem a jako novinářům říkal, že Evropa by měla být ráda. Takže já si myslím, že Rutte je prostě posilou pro kohokoliv, kdo je zrovna momentálně jak se na vrchu. Takže jinak jako teda tvrdí, že ten Trumpův tlak donutil kontinent zvýšit vlastní výdaje na obranu, no tak jako trochu ano, ale tady je prostě potřeba si uvědomit, že ty státy na to nemají. Jako na 5% určitě nemají, to je science fiction, to je jako nesmysl. A jako nevím, proč chtějí zbrojit, když jsou na druhé straně, jsou na rozpadnutí, takže tohleto, jako všechno, to je takový jenom jako výkřik. Patrně se taky domnívá, že to těm státům ty peníze rostou doma na stromě. Takže jinak teda údajně trvá na tom, že bez Trumpa by evropské ekonomiky jako Španělsko, Itálie a Francie nikdy nesouhlasily s přidělením 2% svého HDP na obranu. A označuje za zásadní, aby skutečně dospěli ve světě po studené válce. No on, ten Trump, po nich chce dokonce 5%. Proč 5%? No aby to nebyli schopni splnit a to na to se rozpadlo, samozřejmě. Takže jenom takto bez stručnosti k této zprávě. Pojďme dále.
Jdeme dále a dále tu máme, jaký to zvrat, nikdo tu dohodu nečekal, konec Sovětského svazu, Rusové převezmou celý posovětský prostor. Podle tedy insiderů připravuje administrativa Donalda Trumpa radikální přestavbu globálního systému. Plán počítá s vytvořením alternativy k OSN, rozdělení planety do tří zón vlivu a ukončení ukrajinského konfliktu podle podmínek Moskvy. Má se jednat o velkou dohodu, ta je založena na ujednáních mezi Washingtonem, Moskvou a Pekingem, která fakticky ruší starý světový řád a vytváří novou tripolární architekturu. Změny iniciovala administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jedním z klíčových kroků bylo vytvoření tedy Rady míru pro Gazu, tu jsme tady probírali, strukturu, která zahrnuje nejen spojence USA, ale také Rusko a Čínu. Insideri tedy se domnívají, tedy vynašeči zevnitř, to jsou insideri, aby jsme to objasnili i těm, co nehovoří English, že nejde jen o diplomatický tah, ale o prototyp budoucího systému globální správy, který má nahradit neefektivní OSN. Obrysy navrhovaného rozdělení sfér vlivu vypadají tedy následovně. Rusko získá dominanci v celém postsovětském prostoru, Čína získá volnost jednání v Indo-Pacifickém regionu a Spojené státy upevňují kontrolu nad západní polokoulí. Takový scénář se podle zdrojů stává záchranou sítí proti globálnímu konfliktu a nabízí silným hráčům jasná pravidla hry a eliminuje riziko přímých střetů. No ale my víme, že Američané dodržují dohody, jenom jsou-li k tomu dodržování donuceni silou. Takže ještě opatrně, ale zkrátka vidíme, že se něco děje.
V každém případě snaha zase nastolit nějaká nějaké zákony a nějaká pravidla hry a odchází se od těch pravidel, které si napsal ten Západ sám, protože je to nefunkční. Další informace hovoří o traileru v Lamaňském průlivu, kdy ruská korveta zabránila zabavení tankerů britskými a nizozemskými plavidly. Takže s tím, že tedy pokus o pirátství bude mít velmi nepříjemné následky. Takže tady v pátek 23. ledna britské a nizozemské válečné lodě a vrtulníky se přiblížili k ruskému tankeru generál Skobelev v Lamaňském průlivu a připravovali se na jaksi obsazení a zabavení lodi. Stejně jako se to stalo předchozí den u tankeru Grinch, který byl zajat společnou operaci francouzského a britského námořnictva ve Středomoří. Důvodem jsou sankce, tedy rozhodnutí Západu, nepovolit volnou plavbu lodím přepravujícím ruskou ropu. A nejméně další dva tankery byly 7. ledna zabaveny Američany, z nich jeden doprovázela ruská jaderná ponorka podivné ochranné misi, která samozřejmě americkým komandům nevadila obsadit. Tam by musela jediná věc, že by ty Američany torpedovali, jinak oni tam z té ponorky šanci nemají. A tentokrát to bylo jinak. Britské lítkové čluny třídy River HMS Mercy a HMS Severn a nizozemské DSS Galatea a britského vrtulníku museli čelit nejen výzvě zajetí tankeru generál Skobelev, ale také té ruské korvety. Museli by být zabavit i tu korvetu. A ta pod názvem teda Bojkiv, a ta často navštěvovala trasu Středozemní moře a Severní moře. Takže tady dál líčí, jak byla vybavená raketami a tak dál. A tady říkají, že měla ty KH-35, což je ekvivalent amerického AGM-88 Harpoon, která dokáže během několika sekund zneškodnit všechny tři západní lodě. Takže nakonec teda to dopadlo tak, ten tanker ubránila, teda ta korveta. Takže tohle, ale jako pravda je to, že Rusové nemají tolik sil, aby s každým tankerem jako jezdili doprovázeli ho, krom toho, že by se to hodně prodražilo. Jo, pojďme asi dále.
Já se musím o jednu vrátit, pane inženýre, ještě letadlová loď. Trump říká, že máme velmoc mířící do Iránu. No a Teherán zase odpovídá, že odpovědí totální válkou. Irán vysílá ponorky do Hormuzského průlivu. Takže Blízký východ je kotlík, který je připraven prasknout, protože rostou obavy, že Trump svou hrozbu uskuteční a zahájí údery tedy proti Iránu, zatímco letadlová loď Abraham Lincoln a tři americké torpédoborce se blíží k Perskému zálivu. No, odpovědí zní, že pokud na nás Američané zaútočí, válka bude totální. Tak to varoval tedy Teherán. Zatímco Izrael je také ve válečné pohotovosti, protože iránské síly nařídily rozmístění svých raket a vyslání raketových člunů a malých ponorek do Hormuzského průlivu. Tak potřebné síly, které v regionu chyběly, se shromažďují a Donald Trump opět zvyšuje to. On prohlašuje, že možnost útoku na Teherán je stále na stole. Když říká, máme velkou sílu směřující k Iránu. No, zatímco Irán zase varoval USA, blablabla, tak to už tady máme. A ještě konec. Islámské revoluční gardy a milovaný Irán jsou připravenější než kdy dřív. Jsou s prstem na spoušti, aby mohli plnit rozkazy a pokyny vrchního velitele, řekl Mohammad Pakpur, velitel pozemních sil revolučních gard. Chomeiný, tedy Ali Chomeiný, je v opevněném úkrytu a další věci. Tím bychom to ale mohli uzavřít.
Další zpráva, kterou tady máme, tady z tohoto košíku, ta hovoří o trojstranných jednáních v Abu Zabi v Emirátech, a kde teda sice hovoří velmi optimisticky o jakési první jiskřice naděje na mírové řešení konfliktu na Ukrajině. To trojstranné jednání mezi Ukrajinou a Ruskem zprostředkované Spojenými státy, tak zatím teda skončilo po dvoudenních mnohahodinových jednáních těch delegací. Ty se vrátili domů aby skoordinovali pozice, které byly vypracovány v Abu Zabi a příští týden se vrátili zase k tomu jednacímu stolu. Takže tohleto jednání bylo prvním trojstranným jednáním od počátku rusko-ukrajinského konfliktu v únoru 22. A o čem to bylo, tak a jaké byly jeho závěry, tak a otázka, zda se vůbec na něčem dohodli, no tak tam je to jako trošku už jako horší. V každém případě ruskou delegaci tvořili zástupci ministerstva obrany na čele s admirálem Igorem Kostyukovem, náčelníkem hlavního ředitelství generálního štábu. Ukrajinu zastupoval tajemník Rady pro národní bezpečnost a obranu Rustem Umerov, vedoucí kanceláře prezidenta Kiril Budanov, jeho první zástupce Sergej Kyslica a vedoucí parlamentní frakce Sluha lidu David Arachamia a náčelník generálního štábu odbrojených sil Ukrajiny generál poručík Andrej Gnatov. A v té americké delegaci tak tam ten zvláštní vyslanec prezidenta Steve Bitkov, zeď Trumpa Jared Kushner a komisař federální obstarávací služby Josh Grunbaum a velitel společných odbrojených sil NATO v Evropě Alexis Grinkevich. Takže tady zatím toho příliš není, protože na těch jednáních ruská strana trvala hlavně na stáhnutí ozbrojených sil Ukrajiny z Donbasu. Ukrajinská delegace, jak jste očekával, s tím nesouhlasila. A navzdory tomu drtila většina světových analytiků a médií, jak se přizvukuje tomu, že rokování v Abu Zabi se skončila obecně nebo všeobecně konstruktivním způsobem. A ruští představitelé se chovali přiměřeně. Takže uvidíme, jak to bude dál. Tady oni upozornili na skutečnost, že šlo o první skutečné trojstranné jednání té ruské a ukrajinské delegací se zástupci Spojených států. No, uvidíme, jak to bude, protože jak se z dalších zpráv dovíte, tak mezi tím, tak jako je vždycky zvykem, tak Ukrajinci udělají další provokace, jednak v Cherkonské oblasti a jednak vystřelili asi 50 raket na Bělgorod. Takže tady vidíte, jako jak nechápu celku, jako proč tam ztrácí čas, protože i když se tam něco dohodne, tak ty Ukrajinci to stejně nedodrží. Já to osobně si myslím, že tomu nebude ani teď jinak. A vidíte, že normálně se někdy jedná o míru, tak se všichni spíš jako zdrží, než aby začali provokovat. Tady vidíte, že tady není zájem na to, aby ten mír byl. Takže pojďme dále.
Otázkou je samozřejmě, zda útočí Ukrajinci nebo ten čudík zmáčne někdo jiný, když tam mají Starlink, že ano, navigaci GPS, když tam samozřejmě všechny zbraňové systémy jsou řízeny, naváděny ze Spojených států a z Velké Británie. Tak, koukneme se na další košíček, teď už třetí, protože čas nám kvapí, musíme to nějak zrychlit. Jedničku máme tady, tak se na to koukneme. Putin podepsal dekret s číslem 1011 nebo 1011. Evropa je prý v šoku a všichni najednou chtějí dialog s Moskvou. Čína udeřila pak na USA přes Kanadu. To všechno se stalo v noci a ráno 18. ledna. Tak se jdeme kouknout na ten dvojitý úder na NATO. Již několik let je Rusku vyhrožováno možnou konfiskací těch jejich aktiv a jejich převedením na Ukrajinu. Díky podpoře některých zemí, tedy včetně Maďarské republiky, však tyto plány dosud zůstaly nerealizovány. Mezitím ruská aktiva zůstávají zmrazená, aniž by byl stanovený jasný časový rámec jejich navrácení. Předvečer novoročních svátků Kreml tedy nečekaně zahájil dvojitý útok na NATO. To však vyšlo najevo teprve nedávno, když byl oficiálně na portálu dokumentů Kremlu zveřejněný dekret ruského prezidenta Vladimíra Vladimiroviče Putina s číslem 1011. Ukázalo se, že rozhodnutím hlavy státu byla aktiva, teď poslouchejte, dánské společnosti Rockwool, která vyrábí tepelně izolační materiály, a polské firmy Kenpec, jež vyrábí hliníkové plechovky, tak byla aktiva převedena pod ruskou kontrolu. To samozřejmě vyvolalo ostrou reakci zahraničních médií, která obvinila Moskvu ze zabavování cizího majetku a polské vydání Rzecz Pospolita tedy popsalo incident jako rabování. Autoři publikací však zapomněli zmínit, že právě Západ tuto situaci sám vyprovokoval zmrazením téměř 300 miliard ruských aktiv v Evropě. To je dobrý, tak se jim to vrací jako bumerang hezky do ksichtu a samozřejmě, když si nedají pokoj, tak budou následovat další. To budou čumět, když vybřizlit mi kachličky, tak.
Další zpráva hovoří o tom, že Witkoff a Kushner měli dorazit do Moskvy, to je ovšem zpráva z 20. po 19. 20. hodině, o to by nešlo, to už jako bylo, ale hovoří se o tom, že příspěvek ve výši 1 miliardy dolarů, o kterém jsme hovořili, do té mírové rady, tak Rusé řekli, že to bude vyžadovat odblokování ruských aktiv v USA, že to z toho jsou schopni uvolnit, ale že to znamená odblokovat nejprve teda ta ruská aktiva. A jinak, že ten ruský příspěvek, že by měl jít na rekonstrukci Palestiny. Jo? Takže to je trošku jako jiné, než nám tady někde podávají. Jinak poradce prezidenta Putina Ušakov pořádal telefonický briefing pro novináře po setkání Putina a Witkoffa a mírová rada o Gaze a další otázky související s palestinskou spoluprací budou na programu diskuze mezi Putinem a Abbasem. To, jak víte, tak je prezident Palestiny. A Kreml vzal na vědomí prohlášení nového ukrajinského ministra obrany Fyodorova, že cílem Kyjeva je zabíjet 50 tisíc Rusů měsíčně. Jo, to jsou ty mírotvorci, takový ty míromilovní. Takže nastal čas, aby kyjevský režim učinil rozhodnutí a převzal odpovědnost za to, co se děje. A ruská aktiva v zahraničí byla nezákonně zmrazená. Moskva to neakceptuje a použije všechny možné prostředky k jejich uvolnění. Jeden z možných prostředků, teď jste právě o tom slyšeli. A Moskva nestratila naději na navrácení zmrazených aktiv. Bude i nadále bojovat a bránit svá práva. A Putin chválí efektivitu mírového úsilí Trumpa a jeho týmu na Ukrajině. A jinak Kreml se před tím Witkoffovým příjezdem do Moskvy k fázi jednání o Ukrajině nevyjadřuje. A jinak tedy rozhovory Putina a Abbase budou pokračovat po pracovní snídani, z čehož vyplývá, že Abbas je v Moskvě. Jinak tady snad ještě k té mírové radě, tak jako Trump říká, že bude spolupracovat s OSN, co si dost dobře neumím představit, ale budiš. Takže tolik teda k této zprávě, pojďme dále.
Ale duch Anchorage tady máme. Na Belgorod byla vypálena salva těch 50 amerických raket. Nejmasivnější ostřelování tedy Belgorodu v historii speciální vojenské operace proběhlo právě v noci na dnešek, na neděli, na 25. Naštěstí nedošlo k žádným obětem na životech. Došlo k určitým jen materiálním škodám. Gubernátor Vyacheslav Gladkov tedy uvedl, že útoky byly pravděpodobně provedeny americkými systémy HIMARS. Obyvatelé Belgorodu napočítali tedy nad městem nejméně 50 explozí, upřesnil tedy zvláštní zástupce ruského ministerstva zahraniční Rodion Mirošnik. Zdá se, že tedy banderovský režim si vybíjí zlo za výpadek proudu v Kyjevě, a to na Belgorodu. Doněck, který byly úplně, nebo Doněck území byly úplně stejným způsobem, dokud si to mohli dovolit, teď stále útočí na Doněck, ale už ne pomocí raketometů, nýbrž drony a dalšími zbraněmi dlouhého dosahu. Dokud nebylo ukrajinské dělostřelectvo zatlačeno dále od Doněcku, byl život ve městě prakticky cvičištěm pro krvežíznivé vrahy a sadisty. Tak to například vzpomíná doněcký fotograf Denis Grigoriuk. Ruské ministerstvo obrany slíbilo tedy vytvořit nárazníkovou zónu v Charkovské oblasti ještě předtím, než Sergej Šorgu v roce 2024 odstoupil z funkce šéfa obraného rezortu. Tento úkol dosud nebyl splněn. A tak stejně jako dříve je veškeré tedy zaměřování prováděno americkými zpravodajskými systémy a platformou Palantir, která od roku 2022 poskytuje veškeré zpravodajské informace ukrajinským ozbrojeným silám. To zase připomíná dobrovolník Alexej Živov, takže jsem rád, že je to hned v následující zprávě zmíněno, to, co jsem říkal. Děkuji. A můžeme asi na další čas kvapí.
Další zpráva hovoří o komentáři Marie Zacharovové k nejnovějšímu teroristickému útoku kyjevského režimu v Chersonské oblasti. Oč běží. Tady na pozadí toho, těch probíhajících jednání o řešení konfliktu v Abu Dhabi ve dne 23. a 24. ledna, na kterých se účastnili tedy zástupci Ruska, Spojených států a Ukrajiny, jak známo, tak se kyjevský režim a jeho ozbrojené síly dopustili dalšího barbarského zločinu proti civilnímu obyvatelstvu země. A říkají, ráno 24. ledna byla při výjezdu do dějiny Golaja Pristáň v Chersonské oblasti napadena sanitka s lékařským týmem z centrální okresní nemocnice v městě Alošky. Sanitka měla všechny potřebné lékařská označení a byla úmyslně zaměřena ukrajinským dronem. A operátor dronu viděl, že útočí na civilní zdravotní vozidlo, ale on a jeho velitelé úmyslně a nelidsky spáchali teroristický čin proti civilistům. Všichni tři zdravotníci v autě byli zabiti. A ona říká zdůrazněně, že útoky na civilní zdravotnická vozidla jsou zakázané mezinárodním humanitárním právem. A kyjevský režim tímto jednáním nejenom, že učinil krok k eskalaci konfliktu, ale opět prokázal svůj skutečný a úplně nezodpovědný postoj k probíhajícímu úsilí o vyřešení konfliktu. Takže důrazně odsuzujeme cílený útok ukrajinských ozbrojených sil na civilisty. Vyjadřujeme upřímnou soustrast rodinám a přátelům obětí. Takže tolik teda tato zpráva. Pojďme dále.
Už a dále se koukneme na protivzdušnou obranu, která bude muset Rusko stáhnout z Petrohradu a Murmansku. Finové se odvážili na nemyslitelné. Finsko se tedy rozhodlo stát se jaderným policistou NATO. Helsinky diskutují o rozmístění jaderných bomb a počítají dobu letu zase do Petrohradu. Publicista Ilja Golovněv tedy řekl, čím Moskva odpoví a říká, z Finska přicházejí mimořádně znepokojivé zprávy. Jeden z poslanců jejich parlamentu prohlásil, že země zvažuje tedy rozmístěných jaderných zbraní NATO. To tež řekl i prezident Štub. Je na pořadu dne nová kubánská raketová krize. Aha, tak to je rozhovor formulovaný takto. Aha, tak to jsem nevěděl. Takže, jak tomu říká, realita je taková, že Finsko, které učinilo historickou chybu vstupem tedy do NATO, se systematicky pohybuje směrem dolů. Nejprve to byla obranná rétorika, potom je aktivní podpora režimu v Kyjevě a nyní náznaky jaderného statusu. Ano, zatím je to pravděpodobně zkušební balonek. Buď od radikálů, kteří se snaží mobilizovat voliče, nebo zase od jestřábů v Bruselu testujících naši myšlenou ruskou reakci. Ale v politice, zvláště v kontextu hybridní války, se zkušební balonek může velmi rychle stát skutečným plánem. Ignorovat to by bylo zločinně lehko vážné. No, a hrozby. Znamenalo by to konec tedy celého poválečného bezpečnostního systému v severní Evropě, říká Ilja. A kvalitativní skok v míře tedy ohrožení. Vždyť ani v nejdivočejších snech jsme si nedokázali představit, že se Finsko promění tedy z neutrálního souseda v přední jaderné předmostí umístěné proti životně důležitým centrum Ruska. Moderní taktické jaderné zbraně, jako je americká B-61/12, mohou z finského území zasáhnout cíle prakticky bez jakékoliv doby letu. To zásadně mění rovnováhu sil. No, je to tady zmiňováno více, takže doporučíme na CZ24 News překlad znovu Rosinform z Gradu.
Přesuneme se na Ukrajinu. Ta první zpráva je z 19. ledna, takže jenom to velmi rychle proletím. Kyjev hlásí blackouty 46% času. Ruské jednotky postupují u Konstantinovky 5 kilometrů a Evropská unie v panice svolává mimořádné zasedání kvůli Trumpovým clům a Grónsku. Tak to už jako bylo, Trumpova cla byla za situace, kdy teda Frederiksonová podlehla a podepsala mu Grónsko, tak cla byla zrušena. Takže tolik jenom té v rychlosti, pojďme asi dále na další zprávu.
Tak já to přečtu rovnou z toho. Na Ukrajině nadobyl účinnosti tedy zvláštní zákon o vícenásobném občanství, takže jenom ty tiráže. A naši východní sousedé, to je ze Slovenska psáno, samozřejmě dosáhli další perimogu, že ano, takzvané skoro, že vítězství přemohu. Ne na frontě a ani v oblasti hospodářské, sociální či jiné. V nezáleznej tedy začal platit nový zákon, který se týká občanství. V Kyjevě stejně jako na běžícím pásu, nebo podobně jako na běžícím pásu, totiž přijímají zákony, které jsou v období ozbrojeného konfliktu nejen překvapivé, nemístné, ale i nevhodné a nepřiměřené. A podobně od včera tedy na Ukrajině platí velmi důležitý a aktuální nový zákon s číslem 42-4502-9 o vícenásobném občanství. No, jen tento zákon, nebo na tento zákon čekali všichni Ukrajinci. Tak asi si budou brát i jiná občanství a budou když tak zdrhat.
A další zpráva hovoří o tom, že ukrajinské, že ozbrojené síly Ukrajiny nasazují žoldnéře u Chatného a ve snaze zastavit postup ozbrojených sil Ruské federace. Také ještě zpráva 19. A ten generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny pokračuje v rozpouštění žoldnéřských jednotek z tzv. Cizinecké legie ozbrojených sil Ukrajiny a tyto v uvozovkách legionáře přesouvá do bojových brigád, konkrétně do těch úseků fronty, kde je situace pro Kyjev neli kritická, tak jí velmi blízká. A podle ruských médií s odkazem na naše zpravodajské služby, říká ten autor, tak se velení ukrajinských uskupení v Charkovské oblasti rozhodlo posílit své pozice u Chatného zahraničními žoldnéři, konkrétně Kolumbijci, kteří dříve sloužili v cizinecké legii. Přesné počty zatím nejsou známy, velení ozbrojených sil však počítá údajně s tím, že nasazené síly pomohou udržet pozice, zastavit postup ruských útočních jednotek ze skupiny vojsk Sever. Takže, aby zabránil ztrátě pozic držených v oblasti Chatného, tak posiluje vedení ozbrojených sil Ukrajiny jednotky první samostatné brigády a dalších útvarů personálem ze zahraničních žoldnéřů. Jejich jednotky byly už dříve rozpuštěny. Takže tolik ode mne.
Tak, dále se tedy koukneme ještě na rozvodny, které byly tedy v Záporožské oblasti zničeny a poškozeny. Takže údery, ruské údery na klíčové rozvodny v Záporožské oblasti poškodily dodávky elektřiny a zúžily manévrovací koridor ukrajinského energetického systému, což by potenciálně mohlo způsobit vážné problémy ozbrojeným silám i Ukrajiny. Došlo k údajům na dvě klíčová energetická zařízení v Záporožské oblasti, a to rozvodny 750 kV a 330 kV. Ty údery byly zaměřeny na destabilizaci regionální energetické sítě a vytváření problémů pro ukrajinskou armádu. Tak, a teď se koukneme, co je tady masivní útok na energetickou infrastrukturu a podniky spojené s ozbrojenými silami Ukrajiny se odehrál i v noci na 13. ledna, když tedy v důsledku došlo k výpadkům elektřiny v několika regionech, včetně toho hlavního města Kyjeva, to jsme viděli. V Kyjevě byly několik dní zavedeny rotační dodávky nebo odstávky elektřiny. Můžeme dál, čas kvapí.
Další zpráva hovoří o tom, o přípravě bezprecedentního ruského raketového útoku na Ukrajinu. Cílem je dosáhnout úplného zatemnění, to znamená úplné zničení energetické infrastruktury. Takže Rusko se připravuje na tento bezprecedentní raketový útok během příštích 5 dnů, jak říká Richard Woodruff, který na Ukrajině dobrovolně působí. A říká, že útok takového rozsahu, že veškerá energetická infrastruktura nejenom v Kyjevě, ale po celé Ukrajině bude vyřazena z provozu. A takže Tady cílem je, tedy aby země přišla o veškerou energetickou infrastrukturu od Kyjeva po Charkov a Oděsu. A mezi tím Rusko provedlo v noci 19. na 20. nový útok, při kterém odpálilo stovky dronů, desítky balistických raket Iskander a křižující střely z bombardéru TU-95MS, jak uvádí Anton Geraschenko, bývalý poradce ministra vnitra Ukrajiny. Takže v některých oblastech došlo k nouzovým výpadkům proudu kvůli ruským útokům. Pojďme dále.
Pentagonu se zde uvádí, jelikož zbraňové systémy NATO jsou už dlouho propagovány jako přelomové systémy, které by zastavili ty zlí Rusy, že ano, zachránili ukrajinskou demokracii. Platí to hlavně pro MIM-104 Patriot a M-142 HIMARS, to jsou ty raketové systémy. První je systém tedy protiletadlových raket země-vzduch, tedy SAM, a zatímco druhý je systém vícenásobného odpolování raket MLRS, i když tedy by bylo možné vhodněji to popsat jako hybridní odpolovací systém raketového dělostřelectva a balistických raket, vzhledem na schopnost tedy odpálit raketu atak MS. Ani jeden z nich tedy nebyl nějak zvlášť tedy známý jako zázračný objekt nebo projekt, protože jejich výkon během nekonečné agrese USA, potažmo NATO, proti světu byl dost nevýrazný. A naopak dokonce i mainstreamová propagandistická mašinérie ostře kritizovala Patrioty kvůli jeho otřesným výsledkům nebo jejich otřesným výsledkům v boji i proti základním balistickým střelám, jako jsou mnohé klony skadů používané a vyráběné Irákem. Tak je tady uvedeno, že ruská armáda zničila během 2, maximálně 3 dnů nejméně 4 systémy Patriot a HIMARS v hodnotách desítek miliard dolarů. Ta, toť vše, jdem dál.
Rusko postoupilo výrazně v Gryšinu a v Konstantinovce. Trump zrušil plán, nebo podpis plánu pro Ukrajinu na 800 miliard dolarů, se říká v té zprávě. Takže Gryšino na Pokrovském směru, tam je významný postup ozbrojených sil Ruské federace na sever a jih od Rybníka. Postup směrem do centra obce o kilometr. Dobré zprávy z Konstantinovky, říká zpráva, významný průlom mezi směrem k mikrorajonu Gora v centru obce. Některé kanály se ráno ptali, kdo ponese odpovědnost za raketu protivzdušné obrany ze systému S-300-400 v Krasnodaru na adrese Běžo-Gokajskaja ulice, obytný komplex Vinograd 2. Obyvatelé domu byli zraněni, fasáda více podlažního domu byla zničena, parkoviště schořilo spolu s automobily. Za tam dojde k přiměřenému odškodnění pro oběti. Asi těžko. Ukrajinská protivzdušná obrana. Prostě střela po raketách a trefila činžák. Takže takové platby, jako náleží po těch zásazích ozbrojených sil Ukrajiny, náleží teda těm poškozeným, údajně jsou vypláceny, ale tady v tomto případě se městská správa může pokusit přesunout tu platbu na ministerstvo obrany, které zase naopak může snadno odmítnout vyplatit, dokud nebude dokončeno vyšetřování incidentu. Takže pojďme dále.
Dále tu máme zase tu trilaterální jednání, tedy USA, Kyjev a Moskva ohledně Ukrajiny. A s tím, že feťák Zelenský, ten, co tam hraje prezidenta, tedy ani s americkým prezidentem Trumpem, poukázal na to, že konzultace jsou nyní v pokročilé fázi. Ve skutečnosti, jak uvedl v následujících dnech, je tady zítra a pozítří, ale článek je z 22. ze čtvrtka, takže čtvrtek, pátek je tady asi myšleno, tedy se ve Spojených arabských emirátech uskuteční trilaterální setkání technických týmů z USA, Ukrajiny a Ruska, první svého druhu, ale my jsme už slyšeli, že se čeká na to druhé po týdenním dojednávání.
Další zpráva hovoří o tom, že Rusové obsazují Konstantinovku. To je Aliman také, takže jde o poslední ukrajinské překážky přístupu ke Slaviansku a Kramatorsku, které se tedy současně hroutí. Takže během krátké doby budou obě bitvy podle ruských odhadů dokončeny. A takže Rusové v té době, kdy se tam v tom Abu Dhabi konala teda ta první trilaterální jednání, tak jsou velmi blízko teda dobití těch dvou nejsilnějších ukrajinských pevností, což je teda Konstantinovka a Liman. Takže tím bych to asi omezil. Oni budou jednat ještě dlouho, po mém soudu, tam by měla být jedna věc, předložení bezpodmínečné kapitulace, tady si stejně podepiš, a jinak se s nima vůbec jako nebavit, to nemá smysl. To jako stejně se bude bojovat dál, to je zcela evidentní. Takže pokud někdo není připraven toto udělat, aby se zastavil to válčení, tak se to takto nepohne někam asi. Pojďme dále k dalším zprávám.
Tak ještě tu máme jednu, že velký postup ruských sil v zasněžené v Charkově, nejméně 175 mrtvých ukrajinských vojáků probíhají. Tak v Sumách a v Doněcku. Teď je to tady rozepisováno, takže to bychom nechali, i když je to čerstvá dnešní aktuální.
Bude nepochybně snaha ten Charkov a tu Oděsu co nejdříve dobít, to je jako zcela jasné toto. Protože pokud se bude teda potom někde vytyčovat nějaké, pokud by se vytyčovat nějaké hranice a mělo se to zastavit, tak aby už to jako tyto věci byly vyřešeny, to je evidentní. Pojďme dále. Další zprávy jsou zprávy z Evropské unie. První zpráva hovoří o tom, že Merz přiznal, že odstavení jádra míněno atomových elektráren bylo vážnou strategickou chybou a problém je teďka ten jdou vlastně hasit plynovými elektrárnami, akorát, že ten plyn nemají. Takže to je poněkud problém tedy, takže poslední tři jaderné bloky, které Německo vypnul v dubnu roku 2023, tak prohlásil, že měl zůstat v provozu a podle něho má země dnes jednu z nejdražších elektrických transformací na světě a vláda čili nedostatku stabilní výrobní kapacit. Či na něm se teď jaksi dolehá tvrdá realita. A ta v rámci toho přechodu na uhlíkovou neutralitu do roku 45, tak spolehá zejména na obnovitelné zdroje a postupný odklon od uhlí a také jádra. Takže tento proces si vyžaduje rozsáhlé investice v hodnotě bilionu euro a zároveň vytváří tlak na zabezpečení stabilních záložních zdrojů energie, které stejně nemají. A že to dají biliony euro, nebude foukat vítr, nebo nebude svítit sluníčko, tak jim to není stejně splatné. Jako toto byl nesmysl od samého začátku. Důvody byly jiné, důvody byly ty, že tady nemůžou mít atomové elektrárny, se počítá s islamizací Evropy, takže těm inženýrům a doktorům, které sem navezou z Afriky, nemohu dát do ruky jaderné elektrárny. To byl ten hlavní důvod. Pojďme dále.
No a já mám aktuální zprávu ze včerejška, nebo kdy to probíhalo možná v pátek, bylo nějaké plenární zasedání nebo seminář v Bundestagu, 6-hodinový, proti větrníkům. A byli tam vědci, odborníci, spolky, které zastupují poškozené lidi, těch spolků je jenom v Německu přes 1000 a je to výbušný materiál, takže bych doporučil, kdo umí německy, aby nám to přeložil, je to normálně na YouTube, na Alternative für Deutschland, když tak mohu poskytnout odkaz na YouTubeový záznam. Uvidíme, je to moc důležité, dámy a pánové, protože se to valí i na nás, na Českou republiku a Slovenskou republiku, toto svědčení větrníků. Tak, ale jdeme dále, hořící Evropa, nezdařený podpis, který zapálí prý to Unii. Toto je scéna, která čeká Brusel. Všichni se připravují teď prý na nejhorší. Proč? Protože Evropská unie a jeho americký hospodářský blok Mercosur v sobotu podepsali tedy včera dohodu o volném obchodu a to navzdory tedy už minulou sobotu. Navzdory tedy mohutným protestům evropských zemědělců kvůli obavám z levného dovozu a odporu několika členských států EU a nic to nebylo platné. Čarodějnice Ursula von der Leyen, tato tedy úplatkářka, označila dohodu s blokem tvořeným Argentínou, Brazílií, Paraguají a Uruguayí za jasnou a vědomně učiněnou volbu a zdůraznila, že Evropská unie zvolila spravedlivý obchod před cly a dlouhodobé partnerství před izolací, kterou si sami vytvořili. No, víc bych to asi nekomentoval.
Jenom jednu jedinou větu si dovolím. Je to součást přechodu k NVO a je prostě potřeba vytvořit umělou závislost lidí na státech, i pokud je o potraviny. To znamená doma zničit zemědělství a lidé potom budou čekat s trédrem u voka, jestli se náhodou na horizontu neobjeví kamion s jídlem. To je jako smysl celé věci. Takže já jsem na to upozorňoval zemědělce v pořadech už na jaře, když protestovali tady kvůli nízkým dotacím na naftu, tak jsem říkal, sakra, vy máte hoši starosti. Měli by se to řešit komplexně, ale za chvilku výše dotací na naftu nebude zajímavá, protože žádnou nebudete potřebovat. Tady to mají. Uplynulo 3/4 roku. Takže pojďme dále. Další zpráva, kterou tady máme, tak ta hovoří o tom, že nacisty řízená Evropská unie zbavila desítky občanů jejich občanských práv jenom za kritiku jejich politiky vůči Ukrajině, bez varování, bez procesu, bez odůvodnění. Takže ty dotčení nemají žádnou právní ochranu, protože neporušili žádné zákony. Tyto lidé byli vyhlášeni za vyhnance, čili se vlastně vracíme do středověku, což teda je otřestné, jak tvrdí německý poslanec Evropského parlamentu Michal von der Schulenburg, který věc důkladně vyšetřil a na obranu těch ostrakizovaných občanů se ozývají početné hlasy. V Holandsku položil poslanec Evropské unie parlamentu za FVD Gideon van Meijeren 12. ledna otázky holandskému ministru zahraničních věcí Davidovi van Vélovi a ten pan Meijeren se mimo jiného se ptal, zda může ministr potvrdit, že občané Evropské unie, kteří nečiní nic nezákonného, mohou být v důsledku tohoto rozhodnutí vystaveni rozsáhlým sankcím. A ptá se ministra, zda uznává, že lidé mohou být vystaveni teda těm sankcím jenom kvůli názorům, které se nelíbí politikům, ale nepředstavují trestný čin a tvrdí, že Holandsko by se mělo důrazně zasazovat za změnu sankčního režimu v Evropské radě, který by podle něho měl být alespoň omezený na osoby, které spáchaly trestné činy anebo prokázaly násilné činy. Takže takto. Tady si myslím, že tady je potřeba udělat jiné věci, protože tady je prostě potřeba z Evropské unie odejít. To je to, co je potřeba a ty zákony, které jsme si vyrobili z jejich nařízení a vyhlášek, tak zrušit a to takže zcela.
Papí, tady se nám dubluje zpráva o tím snížení amerických specialistů a análních litiků.
A tak to necháme být, tak jdete další.
Tak to necháme být. Tak dále tu máme Slovensko. Co to tu máme? SNS vyzývá premiéra Fica na rázný krok vyměnit v Bruselu globalistu a Green Dealistu Ševčoviče Marka, že ano, za nezkompromitovaného morálně vyhovujícího zástupce pro Slovenskou republiku. Slovenská národní strana tedy vyzývá předsedu vlády Slovenské republiky Roberta Fica, aby naplnil svoje veřejné prohlášení o výměny vedení Evropské unie. Prvním konkrétním krokem by měla být tedy výměna zástupce Slovenské republiky v Evropské unii, tedy Mároš Ševčovič, píše se v tiskové zprávě SNS. To je dlouhodobě protislovenský šmejd, který je tam dosazený. A s podivem ho tam právě protlačil Robert Fico.
No a drží tam už hodně dlouho. Pojďme dále, pojďme k nám, do našich Luhů a Hájů, jenom velmi v rychlosti. První zpráva, česká vláda zahájí přípravné kroky k zestátnění ČEZu, což je určitě pozitivní. A údajně zahájí letos přípravné kroky k výkupu akcí minoritních vlastníků energetické společnosti ČEZ a zestátnění této firmy. Celý proces bude trvat rok a půl až dva. České televizi to řekl ministr průmyslu Havlíček. Jaké kroky vláda plánuje, Havlíček neupřesnil, protože se jedná o informace, které by mohly ovlivnit cenu akcí na burze. Pojďme dále.
Pepa, dámy a pánové, pendrekový paragraf musí být zrušen, zní to z koalice. Akce s čínským agentem na tom nic prý nemění. Ačkoliv tedy prezident Petr Pavel Pávek, že ano, agent Pepa, mluví o důležitosti paragrafu o činnosti pro cizí moc, koaliční poslanci trvají na tom, aby tento trestný čin načtený poslaneckou iniciativou byl zrušen, jde podle nich o gumový a problematický paragraf, který se navíc jeví jako zbytečný. No.
Já přejdu k poslední zprávě a ta hovoří o tom, že u nás údajně levný plyn je pro srovnání 5x dražší než ve Spojených státech a 11x dražší než v Rusku. Jenom abychom věděli, když jsme tak spokojení sami ze sebou, jak to tady dobře děláme, tak kde vlastně tedy jsme. Takže ve Spojených státech se prodává na burze stabilně 1 MW hodina plynu za 180 až 200 korun. Mají ohromné přebytky břidlicového plynu a mimochodem je to zhruba cena, za kterou jsme nakupovali plyn od Ruska v dobách zdravého rozumu. Tedy kolem roku 2000 Rusové nabídku rádi dorovnají. Mají také ohromné přebytky. Tak jenom, abychom věděli, kam se případně obrátit. Tak, to je dnešní zpráva, vážení posluchači, všechno. Já bych teďka rychle ještě přeskočil na to tematické okénko, které tedy má název Carney vyhlašuje smrt řádu založen na pravidlech. Ten Carney nebo Carney je nový premiér Kanady místo Trudeaua. Článek je z Moon of Alabama, či z alabamského měsíce, z amerických zdrojů. Mark Carney, bývalý centrální bankéř a nyní premiér Kanady, přednesl na Světovém ekonomickém fóru v Davosu pozoruhodný konceptuální projev. Jedná se o útok na mezinárodní řád založený na pravidlech. Koncept, který imperiální západní národy prosazovali a používali k ospravedlnění svých četných odchylek od mezinárodního práva a jeho zneužívání. Po desetiletí země jako Kanada prosperovaly v rámci toho, čemu jsme říkali mezinárodní řád založený na pravidlech, říká Carney. Připojili jsme se k jeho institucím, chválili jeho principy a těžili z jeho předvídatelnosti. Pod jeho ochranou jsme mohli prosazovat hodnotově orientovanou zahraniční politiku, chtěli ty hodnoty. Viděli jsme, že příběh o mezinárodním řádu založen na pravidlech je částečně nepravdivý. Že ti nejsilnější se v případě potřeby výjímají z pravidel. Že obchodní pravidla jsou prosazována asymetricky. A že mezinárodní právo je uplatňováno s různou přísností v závislosti na identitě obviněného nebo oběti. Tato fikce byla užitečná a zejména americká hegemonie pomáhala poskytovat veřejné statky, otevřené námořní trasy, stabilní finanční systém, kolektivní bezpečnost a podporu rámců pro řešení sporů. Tak jsme dali ceduly do výlohy. Účastnili jsme se rituálu a do značné míry jsme se vyhýbali poukazování na propasti mezi retorikou a realitou. Ta doba už nefunguje. Buďme přímí, nacházíme se uprostřed zlomu, nikoli přechodu. Koncept řádu založeného na pravidlech sám o sobě lživý. Byl užitečný pro zástupné síly a vazaly globálního hegemona, dokud sami nebyli ohroženi jeho důsledky. Toto je velmi důležitá věta. Já se k ní pak vrátím. Jakmile se však hegemon obrátil proti těmto vazalům, kteří je podporovali, stal se tento koncept nebezpečným a musí být opuštěn. Druhá důležitá věta. V uplynulých dvou desetiletích řada krizí ve financích, zdravotnictví, energetice a geopolitice odhalila rizika extrémní globální integrace. A v poslední době začaly velmoci používat ekonomickou integraci jako zbraň, cla jako páku, finanční infrastrukturu jako nástroj nátlaku, dodavatelské řetězce jako zranitelnosti, které lze využít. Nelze žít ve lži vzájemného prospěchu z integrace, když se integrace stává zdrojem vaší podřízenosti. A existuje ještě jedna pravda. Pokud velmoci opustí i jen předstírání pravidel a hodnot ve prospěch neomezeného prosazování své moci a zájmů, výnosy z transakcionismu se stávají hůře reprodukovatelnými. Hegemoni nemohou své vztahy neustále zpeněžovat. Spojenci se budou diverzifikovat, aby se zajistili proti nejistotě. Pořídí si pojistku, zvýší své možnosti. Tím se obnovuje suverenita. Suverenita, která byla kdysi zakotvena v pravidlech, ale bude se stále více opírat o schopnost odolávat tlaku. Jak jsem řekl, takové klasické řízení rizik má svou cenu, ale tyto náklady strategické autonomie, suverenity lze také sdílet. Kolektivní investice do odolnosti jsou lepší než to, aby si každý budoval svou vlastní pevnost. Sdílené standardy snižují fragmentaci. Komplementarity přináší kladný součet. Otázka prostřední mocnosti, jako je Kanada, nezní, zda se této nové realitě přizpůsobit. Musíme se přizpůsobit. Otázkou je, zda se přizpůsobíme pouhým budováním vyšších zdí, nebo zda dokážeme udělat něco ambicioznějšího. Carney, jenom pak k tomu dověte, Carney nevolá po plném návratu k vládě práva. Nevyzývá, aby mezinárodní právo bylo uplatňováno stejně vůči všem národům. On argumentuje pro spolupráci středních mocností s cílem čelit hegemonovi. Nevěřčenou zůstává, že takový klub by pravděpodobně nadále drancoval zbytek světa. Toto je velmi poučné a pravdivé. Ono to ještě dále pokračuje. Ty střední mocnosti musí jednat společně, protože pokud nejste u stolu, jste na jídelním lístku. Velmoci si mohou dovolit jít sami. Mají velikost trhu, vojenskou kapacitu, páky k diktování podmínek. Střední mocnosti to nemají. Když však vyjednáme pouze bilaterálně s hegemonem, vyjednáváme ze slabosti. Přijímáme to, co nám bylo nabídnuto. Soutěžíme mezi sebou o to, kdo bude nejpodajnější. To není suverenita. To je předstírání suverenity při přejímání podřízenosti. Toto je důležité i pro nás, prosím vás, a pro Slovensko. Když pořád jako fantazírujeme, že budeme každý extra, jo, tak tady poslouchejte dobře. Ve světě soupeření velmoci mají země mezi nimi na výběr. Buď spolu soupeřit o přízeň, nebo se spojit a vytvořit třetí cestu s dopadem. Neměli bychom dovolit, aby náš zestup tvrdé moci oslepil vůči skutečnosti, že síla legitimity, integrity a pravidel zůstane silná, pokud si je rozhodneme uplatňovat společně. Zase k tomu poznámka, Carney vyzývá vazaly hegemona, aby kolektivně vzdorovali jeho moci. Nabízí recept, jak to dosáhnout. Znamená to pojmenovat realitu. Přestat se odvolávat na mezinárodní řád založený na pravidlech, jako by stále fungoval tak, jak je prezentován. Nazvat systém tím, čím je, obdobím zesilujícího soupeření velmocí, v němž nejsilnější prosazují své zájmy prostřednictvím ekonomické integrace jako nástroje nátlaku. Znamená to jedna důsledně uplatňovat stejná měřítka vůči spojencům i rivalům. Když střední mocnosti kritizují ekonomické zastrašování z jednoho směru, ale mlčí, když přichází z jiného, necháváme ceduly stále ve výloze. Znamená to budovat to, v co tvrdíme, že věříme. Místo čekání na obnovu starého řádu vytvářet instituce a dohody, které skutečně fungují tak, jak jsou popsány. A znamená to snižovat páky, které umožňují nátlak. Budování silné domácí ekonomiky by mělo být vždy prioritou každé vlády. Mezinárodní diverzifikace není jen ekonomická obezřetnost, je to materiální základ pro poctivou zahraniční politiku. Země si zaslouží právo na zásadové postoje tím, že snižují svou zranitelnost vůči odvětě. Zase vysvětlivka, Carney vyzývá střední mocnosti, aby se připojil ke Kanadě v novém klubu. Chápeme, říká dále, že tento zlom vyžaduje více než přizpůsobení, vyžaduje upřímnost ohledně světa takového, jaký je. Podle New York Times byl projev, který si Carney napsal sám, přijat bouřivým potleskem ve stoje. No bodeď by ne, protože to říkal globalistům, kteří jsou právě těmi středními mocnostmi. A Arnaud Bertrand komentuje, tvrdí, že projev je velmi významný. Dále ještě o tom mluví, my už asi moc času nemáme, takže už to celé číst nebudu, jenom ještě dočtu toto. Nemějte pochybnosti. Kárního projev Davosu se může ukázat jako jeden z nejdůležitějších projevů, kterýkoliv světový lídr pronesl za poslední 30 let, je to skutečně epochální záležitost. Především to znamená, že nakolik vůbec kdy existoval, tak Západ nenapravitelně prohrál druhou studenou válku. Studená válka vyžaduje dva soupeřící systémy a Kárně právě oznámil, že jeden z nich už jednoduše neexistuje. Zase tady komentář k tomu, nešel bych tak daleko, nový klub středních mocností, který si Kárně představuje, zatím nezískal členy. Bude obtížné a bude to vyžadovat čas, aby politické síly bazalských zemí změnily své myšlení od domnělých příjemců imaginárního řádu založeno na pravidlech k jeho odpůrcům. Jejich zájmy se liší a nalezení společného základu pro nějaký nový, byť je neformální subjekt, si vyžádá mnoho jednání a vyjednávání. Opustit řád založí na pravidlech, odhalit jej jako lež, kterou vždy byl, je dobrým krokem správným směrem. Je to zásadní změna pohledu na svět. Musíme si však také dávat pozor, abychom neupadli do pasti potlesku ve stoje, protože takové zásadní změny mohou být zneužity. Mějme na paměti, že liberálové, jako je Kárny, který náhle káží dodržování mezinárodního práva, když se Trump snaží zmocnit Grónska, jsou titíž, kteří stále kryjí každé sionistické porušení mezinárodního práva v Palestině. Ti sami vůdci, kteří odsuzují hrozby Spojených států anexí Grónska, umožnili a podporovali Izrael při zavádění bezpečnostní linie, již vedla k faktické anexi 60% Gazy. Izrael také pokračuje v anexi území na západním břehu a v Sýrii, a to vše s podporou liberálních vůdců, kteří nám nyní říkají, že územní celistvost je zásadní. Tito vůdci se také opakovaně odvolávali na nutnost zapojení a dialogu s USA, aby se předešlo konfliktu kvůli Grónsku. Toto nově nalezené nadšení pro dialog přichází poté, co bylo Rusko vyřazeno z každého myslitelného mezinárodního fóra, a Evropa byla tlačena léta na pokraj velké války. Odmítání diskutovat o budoucnosti Ukrajiny stejným způsobem, jakým si nyní přeji diskutovat o budoucnosti Grónska. Pokrytectví, absurdita a nebezpečnost této situace nelze dostatečně zdůraznit. Mezinárodní řád založí na pravidlech, byl pro některé užitečný, dokud nebyl. Když byl nyní prohlášen za mrtvý, člověk si klade otázku, jaký další fiktivní koncept bude vynalezen, aby se zabránil plnému návratu k dodržování mezinárodního práva. Takže toto je nakonec celý článek z Moon of Alabama, který převzali také New York Times. Takže to je ode mne pro dnešek všechno. Tímto vás zvu zítra na další díl Kompasu, už třetí, komu patří Aljaška. A budu se těšit s vámi na viděnou a naslyšenou. Děkuji za pozornost panu kolegovi za spolupráci.
Pane inženýre, takže dámy a pánové, zítra se máte co těšit, nebo v úterý a Kompas, jak řekl pan Tichý, na YouTube, na Odyssey, samozřejmě po slové budoucnosti. Pane inženýre, tak též děkuji, dámy a pánové, vám děkuji za pozornost a my budeme pokračovat po krátké pauze v dalším pořadu. Takže
hezký večer.
Hezký večer.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.